ยังเวลาการขบฉันที่ศาลานี้ยังไม่ค่อยมีพระหัวหน้ามาเป็นหัวหน้าให้หรอกก็มีพระธรรมดาที่เป็นพระรองมาแล้วก็อาตมาก็อาศัยก็อยู่มาในงานจนกระทั่งก็ใช้ขยับตำแหน่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายมาอยู่หัวแถวก็เลยลองพูดเลยตอนต้นก็พูดไม่ค่อยเก่งเพราะไม่ค่อยได้พูดมาพูดมาเริ่มพูดจนเมื่อปี39เนี่ยก็พูดไม่ได้ประมาณ9ปีใหม่ๆก็ประมาทเพราะไม่รู้กลัวเดี๋ยวพูดไปแล้วมันไม่รู้จะพูดอะไรแล้วย้ำใจหากคนฟังก็ตั้งใจจะฟังคนพูดก็ตั้งใจจะพูดแต่ไม่มีอะไรหรอกก็จะเทศไปทางแนวปริยัติก่อนคือพยายามจำว่าวันนี้จะพูดแบบมรรคแปดจะท่องไว้ว่ามันมรรคแปดมีอะไรบ้างสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะถ้าก็อาศัยแนวปริยัติสายพูดไปแล้วก็ขยายความไปถ้าอ่านหนังสือช่วงแรกๆจะเห็นว่ามันเกี่ยวกับพวกปริยัติมากคือมรรคแปดอริยสัจสี่ในกรมวิหารสี่อะไรเนี่ยก็อาศัยแนวนี้ไปแล้วพอต่อมาก็ลองไม่คิดไม่ตั้งใจว่าจะพูดอะไรก็พูดไปเลยมีอะไรก็มาก็พูดไปรู้สึกว่าเวลาพูดแบบนั้นมันเป็นธรรมชาติกว่าเพราะเวลาเราจะพูดแบบปริยัตินี่บางทีมันแค่ว่าเราบังคับให้มันอยู่ในกรอบแต่เวลาเราพูดมันมีเรื่องที่มันจะต้องไปนอกกรอบเราก็พยายามดึงมันเข้ามาในกรอบเวลาฟังมันก็เลยฟังไม่รื่นหูมันไม่ไหลไปตามเหตุตามผลตามเรื่องราวที่เราจะมีมาเกี่ยวข้องกันพยายามจะดึงเข้ามามันก็ฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันขัดแต่ถ้าเราพูดไปตามธรรมชาติคือมันไม่อยู่ในกรอบก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้มันแค่ว่าอยู่ในเรื่องที่เราพูดกันอยู่แล้วมันมีความเกี่ยวพันกันต่อเนื่องกันแล้วมันช่วยเสริมกันได้บางทีเราพูดเรื่องนี้แต่มันไปโผล่ที่ไหนก็ไม่ทราบมันก็มีทางไปของมันเวลาฟังไปมันก็เพลินดีมันไม่รู้สึกเหนื่อยคนพูดก็ไม่เหนื่อยคนฟังก็ไม่เหนื่อยแต่ถ้าคนพูดตั้งใจจะพูดแต่เรื่องนี้ก็พอมันจะเลิกออกไปก็ดึงกลับมาบางทีมันฟังแล้วมันไม่ค่อยมีเหตุมีผลกันเท่าไหร่ก็เลยนี่ลองพูดแบบไปคือมันก็มีเป็นเรื่องธรรมะเนี่ยอาจจะเป็นพวกนี้พูดเรื่องที่ศรัทธาเนี่ยว่าญาติโยมวันนี้มาทำบุญด้วยศรัทธามีความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษในเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็พูดไปอธิบายขยายความไปว่ามีอะไรที่เราพอจะยกตัวอย่างได้ก็ยกตัวอย่างไปเพราะการฟังเทศน์นี้ถ้าเราเอาเนื้อเอาแต่ชื่อมาเช่นสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันบางทีคนฟังมันไม่เข้าใจคนพูดอาจจะเข้าใจสัมมาทิฏฐิว่าเป็นยังไงแต่คนฟังนี่อาจจะฟังไม่เข้าใจต้องขยายความว่าเป็นอย่างไรถ้าพูดในทางปริยัติก็จะพูดไปที่ตัวอักษรตัวหนังสือเช่นสัมมาแปลว่าความถูกต้องทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องอย่างไรก็อธิบายไปถูกต้องตามความเป็นจริงความจริงยกตัวอย่างสุนัขก็ต้องว่าเป็นสุนัขแมวก็ต้องว่าเป็นแมวเป็นแมวต้องกับความเป็นจริงถ้าเห็นแมวเป็นสุนัขเห็นสุนัขเป็นแมวอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นความเห็นที่ถูกต้องเพราะมันขัดกับความเป็นจริงเช่นเดียวกันสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็เป็นสิ่งที่ตรงกับความเป็นจริงเพียงแต่ว่าพวกเรายังไม่มีปัญญาหรือไม่มีเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมที่จะเห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้เช่นเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเรื่องจิตวิญญาณของเราเราไม่รู้ทั้งๆที่ตัวเรากับจิตวิญญาณนี้มันอยู่ด้วยกันทำงานมาตลอดเวลาไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดเวลาแต่เราไปหลงว่ามันอยู่ที่ร่างกายเราเลยไม่เห็นจิตวิญญาณเราเห็นตัวจิตของเราเพราะจิตในร่างกายนี้มันเป็นเหมือนกับน้ำกับขวดน้ำที่มันอยู่ในขวดเดียวกันข ัวจิตตัวน้ำก็เลยเป็นเหมือนลูกขวดแต่ความจริงตัวน้ำมันไม่ใช่เป็นขวดแต่ถ้าเอาไปใส่ขวดกลมๆ มันก็คิดว่าจิตเป็นตัวกลมๆถ้าเอาไปใส่ขวดเหลี่ยมก็คิดว่าจิตเป็นตัวเหลี่ยมเราก็เหมือนกันเรามาเกิดเป็นมนุษย์เราก็คิดว่าเราเป็นมนุษย์มีรูปร่างอาการ32ถ้าเราไปเกิดเป็นแมวเราก็คิดว่าเราเป็นแมวมีรูปร่างเป็นแมวคือจิตจะคิดว่าตัวมันเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงตัวจิตมันไม่ได้เป็นรูปร่างอย่างนั้นมันเพียงแต่อาศัยรูปร่างของร่างกายนี้ของมนุษย์ก็ดีของแมวก็ดีของสุนัขก็ดีเป็นพาหนะหรือเป็นเครื่องมือที่จะเอาไปใช้ตามความอยากของกิเลสตัณหากิเลสตัณหาเป็นตัวพุทธาให้เรามาเกิดงั้นมันต้องการร่างกายนี้เพื่อที่จะได้ไปนำในสิ่งที่มันต้องการมากิเลสก็ต้องการรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เรียกว่ากามคุณที่เรามาเกิดในโลกนี้ก็เพราะว่ากามตัณหาพามาเพราะจิตยังมีความผูกพันอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจะเป็นส่วนหยาบหรือส่วนละเอียดก็เช่นกันถ้าเป็นส่วนหยาบก็ต้องมีร่างกายเป็นร่างกายของมนุษย์หรือร่างกายของสัตว์เดรัจฉานเป็นเครื่องมือเหมือนกับกล้องถ่ายรูปเราอยากจะมีรูปไว้เป็นที่เราเลือกเราก็ต้องมีกล้องถ่ายรูปถ้าเราอยากจะมีเสียงไว้ฟังเป็นที่เราเลือกเราก็ต้องมีเครื่องอัดเสียงจิตก็เช่นเดียวกันถ้าจิตอยากจะเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ต้องมีร่างกายร่างของมนุษย์ร่างของเดรัจฉานก็ขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมได้ร่างของมนุษย์เพราะว่าได้รักษาศีลมาได้ทำบุญทำทานรักษาศีลมาก็ได้ร่างของมนุษย์ถ้าไม่ได้รักษาศีลเช่นทำแต่ทานอย่างเดียวไม่รักษาศีลก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เป็นเดรัจฉานที่สมบูรณ์ด้วยพวกทรัพย์คือมีรูปร่างสวยงามเวลาเป็นมีรูปร่างสวยงามใครเห็นใครก็อยากจะไปเลี้ยงเช่นสุนัขที่เราจะซื้อมาตัวแพงๆตัวละหลายพันบาทเพราะมันมีรูปร่างที่สวยงามสุนัขตัวนั้นถ้าพูดเปรียบเทียบทางหลักธรรมะก็หมายถึงว่าเขาเคยทำทานมาแต่เขาไม่เคยรักษาศีลตอนนี้สงฆ์การให้ทานท่านก็แสดงไว้ว่าจะทำให้เรามีโภคทรัพย์สมบูรณ์แล้วก็มีรูปร่างหน้าตาสวยงามผิวพรรณครบถ้วนแต่ถ้าไม่ได้รักษาศีลก็จะไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีโภคทรัพย์เช่นเกิดคนทองเงินทองทองแต่ไปเกิดอยู่คนทองเงินทองทองของเศรษฐีของแต่ตัวเองจะเป็นสุนัขที่มีรูปร่างสวยงามอย่างนี้เป็นต้นถ้าอยากจะเกิดสามารถเกิดเป็นมนุษย์แล้วอยู่บนกองเงินกองทองมีรูปร่างหน้าตาสวยงามผิวพรรณผ่องใสก็ต้องรักษาศีลด้วยแล้วก็ทำทานด้วยหรือไปเป็นเทวดาอย่างนี้เป็นต้นก็เกิดจากการทำทานกับการรักษาศีลเป็นหลักนี่เป็นเรื่องของจิตที่ยังมาเกิดในภพของกามภพอยู่กามภพก็อย่างที่เคยเอาให้ฟังมีส่วนที่เรียกว่าเป็นส่วนที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์คือโลกของมนุษย์เทวดาแล้วก็ส่วนที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขก็คือโลกของอบายของพวกสัตว์เดรัจฉานพวกที่ต้องไปตกนรกนี้พวกนี้จะมีจิตมีความรุ่มร้อนมีความทุกข์มากกว่ามีความสุขที่ทำให้มีความรุ่มร้อนมีความทุกข์มากเพราะไม่รักษาศีล5นี่เองทำอะไรทำผิดศีลอยู่เรื่อยๆก็เลยต้องไปเกิดในอบายทั้ง4สาเหตุที่ทำให้ไปสร้างกันก็ขึ้นอยู่กับเหตุที่เราทำผิดศีลเพราะอะไรมันแสดงไว้ว่าถ้าผิดศีลเพราะความไม่รู้คือความหลงไม่รู้ว่าการผิดทานกับการทำผิดศีลนี่เป็นบาปเป็นกรรมคือทำไปด้วยความจำเป็นเช่นต้องทำมากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ไปยืนนกตกปลาไปเป็นนายพรานเป็นคนชาวประมงอย่างนี้เขาก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องเสียหายอะไรก็มันเป็นเรื่องจำเป็นเพ ขาไม่รู้ว่าเมื่อเขาตายไปแล้วเขาจะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเพราะความไม่รู้ทำให้ผิดศีลด้วยความไม่รู้ไปเป็นช่วงนึงที่ไปเกิดเป็นเปรตนี่เป็นช่วงที่ทำเพราะไม่ใช่เพราะความจำเป็นคือพอกินพอใช้แต่ทำเพราะความโลภอยากจะมีมากๆอยากจะร่ำรวยมากๆก็เลยคดโกงทำด้วยวิธีต่างๆนานาตรงนี้ถ้าว่าตายไปก็ต้องไปเป็นเปรตเพราะตรงนี้มันได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้แบบพอได้กี่ร้อยล้านกี่พันล้านมันก็ไม่พอท่านถึงเปรียบเหมือนกับเปรตที่มีปากเท่ารูเข็มมีท้องเท่ากับทะเลนั้นหรือมหาสมุทรกินเข้าไปเท่าไหร่ก็รู้สึกว่ามันไม่อิ่มสักทีมันไม่เต็มท้องสักทีก็เพราะมันมีเพราะความโลภพาไปความโลภนี่ไม่มีคำว่าไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีคำว่าพอความอยากได้เท่าไหร่ก็ไม่มีแต่พออยากจะได้เรื่อยๆถ้าทำด้วยความผิดศีลก็จะไปเกิดเป็นเปรตแต่ถ้าทำด้วยความโลภแต่ไม่ผิดศีลนี่ก็ยังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อยู่เพราะเรารักษาศีลไว้ถึงแม้เราโลภแต่เราทำด้วยความไม่ผิดศีลเราก็ทำขยันทำมาหากินค้าขายทำงานได้เงินได้ทองมามากมายก่ายกองแต่ก็ยังอยากจะได้เยอะก็ทำอีกก็ได้แต่ถ้าไม่จะทำผิดจริงก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตก็ยังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ครับแต่จะกลับมาแล้วรวยกว่าเก่าหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ว่าทำบุญมากน้อยเพียงไรถ้าไม่สนใจในเรื่องทำบุญเลยถ้าหน้ากลับมาเป็นมนุษย์อาจจะเป็นกว่าเก่าก็ได้แต่ถ้าทำบุญอยู่เรื่อยๆก็จะสะสมบารมีทานบารมีไปเรื่อยๆก็จะเกิดรวยกว่าเก่าดีกว่าเก่าอย่างพระพุทธเจ้าที่ท่านบำเพ็ญทานบารมีมาแต่ละภพแต่ละชาติก็ส่งให้ท่านได้เกิดในแต่ละภพในแต่ละชาติที่ร่ำรวยเป็นลูกของกษัตริย์บ้างเป็นกษัตริย์บ้างเป็นเศรษฐีบ้างก็เพราะอำนาจของทานบารมีที่ได้ทำมานั่นเองส่วนพวกที่ทำผิดศีลด้วยความกลัวท่านก็บอกว่าเป็นพวกอสุรกายพวกอสุรกายนี่เป็นพวกที่มีแต่ความหวาดกลัวหวาดวิตกมีแต่ความกังวลกลัวจะอดอยากขาดแคลนกลัวจะยากกลัวจะลำบากก็เลยต้องไปลักไปขโมยมาเพื่อที่จะได้เผื่อไว้ก่อนทั้งที่ในปัจจุบันมันก็พอมีพอกินพอใช้อยู่แต่ห่วงนู่นห่วงนี่เกินเหตุเกินผลไปไม่ยอมไม่กล้าสู้กับความยากความลำบากความยากความลำบากนี่มันไม่สุดวิสัยของจิตเราที่จะสู้กับมันหรอกเพราะว่าในชีวิตของคนเราเกิดมาในที่สุดเราก็ต้องเจอความยากลำบากคือความแก่ความเจ็บความตายในแต่ทุกคนดังนั้นความยากความลำบากนี่จึงไม่ควรเป็นเหตุที่ทำให้ผลักดันให้เราไปทำการผิดศีลผิดธรรมเราสามารถตั้งอยู่ในศีลในธรรมได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมธรรมก็คือศีลธรรมนี่เป็นต้นถ้าเราหลังกับการที่จะต้องรักษาคือต้องฆ่าเขาหรือให้เขาฆ่าเราซึ่งเราให้เขาฆ่าเราดีกว่าคือถ้าเปรียบเทียบคือมันต้องตายด้วยกันทั้งคู่ฮะแต่ถ้าเราฆ่าเขาเราผิดศีลเราตายไปเราก็ต้องไปเป็นเดรัจฉานเพราะเรารักษาชีวิตของเราเราไม่ได้ฆ่าเพราะความกลัวความโกรธนี่ความโลภแต่เราฆ่าเพราะเราอยากจะอยู่เราจะรักษาชีวิตของเราเหมือนกับที่เป็นในพรานจะยิงสัตว์เพื่อเอามาเลี้ยงหล่อเลี้ยงชีวิตเขาในลักษณะเดียวกันก็ต้องไปเมื่อตายไปแล้วก็ต้องไปเกิดที่ต่ำแต่ถ้าเรายอมให้เขาฆ่าเราเราตายไปเราไปเกิดที่สูงเพราะเราไม่ผิดศีลนี่ไม่ดีเราได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้พิจารณาเห็นว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาพระโสดาบันท่านก็มีดวงตาเห็นธรรมที่ว่าสิ่งใดสิ่งที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้นมีการเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีความแก่มีความเจ็บมีการตายเป็นธรรมดาแค่ว่าจะ จะทำอย่างไรมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อเราต้องมาเลือกระหว่างการที่จะเจ็บจะตายด้วยการมีศีลหรือด้วยการไม่มีศีลก็ให้เลือกเอาวิธีที่มีศีลดีกว่าเพราะไม่ขาดทุนคือพบหน้าชาติหน้ามันดีเท่ากับหรืออาจจะดีทั้งในชาตินี้ก็ได้จิตใจมันคงได้มันกลับได้มันเห็นความเป็นอนิจจังเห็นตายรักเห็นตามทุกขังนาตามันก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็ไม่ต้องไปทำบาปทำกรรมนี่คือเรื่องของกรรมที่พวกเราทุกวันนี้ทำกันอยู่เพราะสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิสำหรับส่วนใหญ่พวกเราถึงแม้จะได้ยินได้ฟังธรรมะอยู่ตลอดเวลาคำว่าสัมมาทิฏฐิแต่พอมาใช้จริงๆมันก็ยังไม่เข้าล็อกเรื่องเป็นอย่างที่วันนี้อธิบายให้ฟังนะอย่างที่ท่านบอกให้จระชีวิตจะรักษาธรรมเราก็คงจะฟังแล้วบอกโอ้ถึงขนาดนั้นเลย
เพราะรู้สึกว่าเราควรจะป้องกันตัวเองได้แล้วก็รักษาชีวิตตัวเองป้องกันไว
้
ก็ป้องกันตัวอะไรอย่าง
นี้โดยปกติมันก็ต้องดูแลรักษาชีวิตของเราเจ็บไข้แค่ส่วนก็ไปหาหมออะไรอย่างนี้แต่ในพูดในกรณีที่มันต้องเลือกต้องเลือกระหว่างที่ว่าจะต้องไปฆ่าผู้อื่นเพื่อรักษาชีวิตของเราหรืออาจจะต้องไปขโมยเงินข้าวของเงินของเขาเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูชีวิตเราเช่นคนยากจนบางทีต้องไปขโมยข้าวของมารับประทานถ้าเราเป็นคนที่มีความหนักแน่นในธรรมแล้วก็ทนอดทนถึงไปแล้วพยายามหางานหาข้าวหาการอะไรทำไปคงจะไม่สิ้นหวังไม่สิ้นทางหรอกถ้าคนเรามีความพยายามมีความต่อสู้ที่จะหามาด้วยความสุจริตเดินในข้างถนนมันก็ถ้ามีปัญญามันก็เห็นเงินเห็นทองเป็นเงินเศษขยะที่คนไม่อาตมาเดินลงไปทุกวันนี้เห็นขวดเปล่ากระป๋องเปล่าข้าวของอะไรที่บางทีเงินก็มีเศษเงินก็มีหล่นอยู่ข้างทางถ้าเราจิตใจมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งนั้นมันรักษาได้ถ้าคนที่ไม่อยากจะรักษาจริงแล้วมันก็จะบอกว่ามันยาก
นี่คือการจะมีที่ดีมีโจรจะมาทำร้ายเราเนี่ยนะเราก็ต่อสู้เพื่อที่จะป้องกันชีวิตเราเราเคยจะไปฆ่าเขาอันนี้คือสิ่งที่เราต้อง
ถ้าจิตเราสัมมาทิฏฐิเรายังอยู่ในขั้นต่ำเนี่ยแต่ถ้าเป็นพระอริยะท่านก็อาจจะคิดว่าเราเคยไปทำอะไรเขามาก่อนเราเคยไปขโมยเขามาก่อนเขาก็จะมากรรมมันมาทวงคืนเหมือนพระโมคคัลลาพระที่ท่านบอกท่านมีฤทธิ์แต่ท่านไม่ใช้ฤทธิ์เพื่อที่จะหนีจากการที่จะต้องทำลายชีวิตเพราะท่านบอกว่าเคยไปทำลายชีวิตเขามาก่อนเขาก็ต้องมาการหนีเขาวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ตามมาอีกดีกรรมหนีไม่พ้นนี่เมื่อจิตใจของท่านไม่ได้มีความอะไรอาวรณ์ไม่มีความผูกพันกับชีวิตแล้วเพราะใจของท่านอยู่ได้โดยไม่มีชีวิตแล้วเพราะเวลาท่านเข้าสมาธิท่านทำจิตให้สงบท่านก็ไม่ได้อาศัยร่างกายนี้ไม่ทำอะไรร่างกายนี้เอาไว้ใช้รับใช้พวกเรามากกว่าเอามาสั่งสอนมาเทศนาว่ากล่าวสั่งสอนแต่จิตของท่านไม่ต้องอาศัยร่างกายนี้มาให้ความสุขกับท่านต่อไปอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงอยู่ถึง45พรรษาก็เพื่อพวกเราเพื่อที่จะได้เผยแผ่ธรรมะให้พวกที่ศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะการเสียสละของพระพุทธเจ้าท่านทรงตัดสินใจว่าไม่สั่งสอนตั้งแต่วันที่ท่านเกิดแก่กองนะที่ว่าสอนไปก็ลำบากลำบนคนฟังก็ไม่เข้าใจก็จะหาว่าบ้าหรือเปล่าสอนให้ทำอะไรอย่างนี้สอนให้สละชีวิตเพื่อรักษาศีลธรรมแต่หลังจากที่มีพระมหาพรหมมาอาราธนาให้ไปเกิดให้พิจารณาว่ามีคนที่เชื่อก็มีคนที่ไม่เชื่อก็มีคนดีก็มีคนที่ไม่ดีก็มีหลังจากที่ได้พิจารณาแล้วก็คงเห็นว่า คนเราก็มีเป็นพวกบัวสีเราพวกที่หูหนวกตาบอดแบบที่ไม่มีโอกาสที่จะเห็นเดือนเห็นตะวันก็มีพวกนั้นก็ปล่อยเข้าไปเอาพวกที่เขาตะเกียกตะกายแสวงหาการพ้นอยู่เช่นพระปัญจพระปัญจวัคคีย์ที่ทรงติดตามพระพุทธเจ้าก็มีความฝ่ายปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็เลยทำให้ทรงมีกำลังใจที่จะประกาศสอนพระศาสนาเพียงแต่ว่าจะเน้นไปที่คนที่มีความรู้ความสามารถที่จะรับได้โดยเฉพาะคนที่รู้เร็วก็สอนพวกนี้แล้วเขาจะได้มาช่วยท่านสอนอีกต่อนี่ถ้าไปสอนคนที่ต้องพูดคำที่จำใจวันละ10ครั้งก็ต้องสอนไปอีก10ปีก่อนจะเข้าใจนี่มันเสียเวลามากสอนพวกที่ตลาดแสดงคำเพียงครั้งสองครั้งก็บรรลุเป็นพระอรหันต์กันแล้วผมเข้าบรรจัยว่าคีนี้แสดงธรรมครั้งแรกก็มีท่านอัญญาณโกสัญญาก็มีดวงตาเห็นธรรมตอนนี้เป็นพระโสดาบันขึ้นมาแสดงไปไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมามีพระอรหันต์ปรากฏขึ้นมา6รูปคือพระพุทธเจ้าแล้วก็พระบรรจัยว่าคีแล้วพอไปแสดงให้กับนักบวชสำนักอื่นอาจารย์บางทีให้ทั้งวัดเลยทั้ง500รูปก็บรรลุทีเดียว500รูปเลยเพราะนักบวชส่วนใหญ่ในสมัยนั้นเขาก็มีทานมีศีลมีสมาธิอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาไม่มีแล้วไม่มีได้มีได้เพียงคนเดียวก็คือรู้ได้เพียงคนเดียวคือโลกุตระธรรมหรือที่เรียกว่าปัญญาวิปัสสนาปัญญาคือตายละรู้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยเฉพาะอนัตตาอนิจจังทุกขังนี่ก็พอจะเห็นกันอนิจจังคนเราทุกคนเกิดมาก็เห็นว่ามีแก่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันก็รู้ว่ามันเป็นความทุกข์ด้วยกันแต่ไม่รู้อนัตตาเนี่ยพวกเราไม่รู้ว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนพวกนักบวชสมัยนั้นเขาก็ไม่รู้เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันตอนต้นก็ศึกษาที่พระนาคต่างๆก็ไม่มีใครสอนเรื่องอนัตตาตัวอนัตตาตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้หลุดพ้นจากการยึดติดในร่างกายในเมื่อเรารู้ว่าไม่ใช่เป็นของเราแล้วเราไปเฝ้าไปรักษาไว้ทำไมเนี่ยคนก็เอาเงินมาฝากเราแล้วเราก็โง่ไปรักษาให้เขาเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็มาเอาไปนะเราก็เหนื่อยอุตส่าห์ดูแลรักษาไม่กล้าไปไหนคอยเฝ้าคอยอะไรพอถึงเวลาเจ้าของเขาก็มาเอาไปเราก็เหนื่อยแล้วก็ทุกข์ไปกับมันเปล่าร่างกายนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวพอถึงเวลาเจ้าของเขาก็มาคืนไปคือดินน้ำลมไฟเขาก็มาเรียกคืนไปกลับไปสู่น้ำกลับไปสู่ลมกลับไปสู่ดินกลับไปสู่ไฟนะร่างกายนี้เมื่อถึงเวลาเขาก็มาเอาไปแล้วจะมาเอาเวลาไหนเขาก็ไม่บอกด้วยบางทีให้เราอยู่ถ้า10ปีเขาก็มาเอาไปละบางทีก็อยู่กับเราถึง80 90ปีเขาก็เอาไปแต่ในที่สุดเขาก็เอาไปเขาก็เห็นกันอยู่แล้วก็ยังไม่เห็นว่ามันไม่ใช่ของเราเราก็ยังคิดว่าเราตายอยู่นั่นพอแก่พอเจ็บพอตายก็คิดถึงมันยังไม่ทันแก่ไม่ทันเจ็บไม่ทันตายมันก็ทุกข์อ่ะก็ความหลงว่ามันเป็นเราเป็นของเราเคยยกตัวอย่างว่าเวลาสมมติใครเกิดคลอดลูกออกมาที่โรงพยาบาลแล้วพยาบาลก็สลับลูกเอาลูกของคนอื่นมาให้เราก็เอาไปเลี้ยงเราก็ไม่รู้เป็นลูกเราแล้วก็เลี้ยงมันอย่างดีรักมันอย่างดีพอมันดีขึ้นดีก็เอาหลักฐานมาแสดงว่านี่ไม่ใช่ลูกของคุณรักเลี้ยงไม่ลงนะเลี้ยงไม่ลงนะแล้วก็ความหลงพ่อความหลงว่าไปเห็นว่าเป็นของเราเป็นตัวเราดังนั้นแหละพอเห็นว่ามันไม่ใช่ของเรามันก็เลยไม่ได้ไปมีความผูกพันกับมันมันจะเป็นจะตายอย่างไรก็ไม่เดือดร้อนมันต้องสอนให้เราพิจารณาร่างกายของเราด้วยขันธ์ห้านี้ว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันเป็นธรรมชาติตลอดมันเป็นของธรรมชาติรูปก็มาจากดินน้ำลมไฟที่เป็นอาการ32เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อาศัยร่างกายนี้เป็นตัวทำให้เกิดขึ้นมาเราเห็นรูปก็เกิดมีวิญญาณไปรับทราบ เวลาตาสัมผัสกับรูปก็มีจักขุวิญญาณปรากฏขึ้นมาในจิตดูรับรู้รูปดูรับรู้เสียงก็โสตวิญญาณอันนี้มันก็เกิดดับเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยถ้าหลับตาปั๊บไอ้จักขุวิญญาณก็ไม่มีแล้วก็ไม่ได้เพราะไม่มีภาพไม่มีการสัมผัสของรูปกับของตาถ้าติดหูเสียงเข้ามาในหูไม่ได้ไอ้วิญญาณที่จะรับรู้เรื่องเสียงมันก็ไม่ปรากฏขึ้นมาตรงนี้มันก็อยู่ในจิตตัววิญญาณนี่มันเป็นอาการของจิตทำหน้าที่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะรับรู้แล้วพอเสียงนั้นหายไปความรับรู้เกี่ยวกับเสียงนั้นมันก็หายไป
อาจารย์ก็บอกว่ามีแต่เพราะจิตอย่างเดียวนี่เราไม่ทราบใช่ไหมครับทุกข์ก็ต้องมีตัว
ก็เวลาจิตมันรวมตัวลงสงบมันก็เหมือนกับไม่มีอะไรเหลืออยู่ในจิตเลย
ตรงนี้เหมือนที่ท่านอธิบายให้เมตฟังว่าการรู้เฉยๆใช้ไม่ได้ยังต้องให้รู้ลงไปเลยแค่แต่รักเข้ามาใช่ไหมอันนี
้คือการที่ฝึกให้รู้เบื้องต้นเพียงการฝึกสติฝึกให้จิตเกาะอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ให้มันลอยไปลอยมาไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มันมีสติไว้สตินี้เป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวบังคับให้จิตทำตามคำสั่งของเราถ้าเราไม่มีสติเราจะไม่สามารถสั่งให้จิตให้เกาะอยู่กับเรื่องนั้นเกาะอยู่กับเรื่องนี้ได้เพราะเราจะให้มันคิดเรื่องนี้เดี๋ยวมีเรื่องอื่นเข้ามามันก็มาเลื่อนไปละตอนนี้แต่ถ้าเรามีสติที่แข็งที่กล้าเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องอะไรเข้ามาอย่างไรมันก็ไม่สามารถที่จะมาทำลายสมาธิของเราที่เราอยู่กับเรื่องนั้นสิ่งนั้นได้ดังนั้นในเบื้องต้นก็ต้องฝึกสติก่อนให้รู้อยู่กับอาการร่างกายของเราเช่นเวลาเราเคลื่อนไหวในอิริยาบถ4หรือเราทำอะไรก็ให้รู้อยู่กับการกระทำนั้นๆเป็นการฝึกพัฒนาสติที่เรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานนี้ก็มีอยู่4จุดด้วยกันที่เราสามารถเป็นที่ตั้งของสติได้กายเวทนาจิตธรรมขึ้นอยู่กับว่าเราจะถนัดในส่วนไหนถ้าเราถนัดกับกายก็ให้มีสติรู้อยู่กับกายถ้าเราถนัดกับเวทนาก็ให้รู้อยู่กับเวทนาเวลาเกิดสุขก็รู้ว่าสุขเวลาเกิดทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์เวลาไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ว่าไม่สุขไม่ทุกข์แต่ไม่ไปพยายามที่จะไปควบคุมบังคับมันเพียงแต่ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวก็ดับไปมันเป็นอนิจจ์เป็นทุกขังอนัตตามันไม่ใช่เป็นเราเป็นของเราเหมือนเสียงนกที่เราฟังเนี่ยก็รู้ว่ามันเสียงนกตอนนี้หายไปละก็รู้ว่ามันหายไปมันมาก็รู้ว่ามันมาแต่ไม่ไปอยากให้มันหายไปหรือไม่อยากจะให้มันร้องไปตลอดเวลารู้ตามความเป็นจริงเราจะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรไปยึดไปติดถ้าเราไปยึดไปติดว่ามันเสียงน่าฟังใครก็เดี๋ยวถ้ามันหยุดก็รู้สึกว่ามันหายไปแล้วความสุขที่ได้จากการได้ยินเสียงนั้นก็หายไปก็เกิดความอยากฟังนี้ถึงเราไปตั้งเครื่องอัดเสียงกันมาไว้เพื่อเอามาฟังเรื่อยๆฟังบ่อยๆพอฟังบ่อยๆเข้ามันก็เบื่ออีกเพราะของในโลกนี้มันไม่ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงเราไปหลงยินดีกับมันเลยทำให้มันเกิดความสุขขึ้นมาถ้าเราไม่ไปหลงมันก็เป็นของกลางๆมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์แต่ใจเราเมื่อไปเกิดความหลงขึ้นมาไปยินดีกับสิ่งใดก็อยากจะได้อยู่กับสิ่งนั้นนานๆถ้าสิ่งนั้นเกิดจากไปก็เกิดความเสียอกเสียใจขึ้นมาเช่นเราเห็นรูปใครสักคนเช่นสามีเราภรรยาเราก็อยากเราชอบคนนี้เราก็อยากจะอยู่กับเขาไปเรื่อยๆถ้าเกิดเขาหายไปเราก็เสียใจแล้วก็ทุกข์ใจแต่ถ้าเราไม่เคยเจอเขามาก่อนเลยเราไม่เคยได้อยู่กับเขาเป็นสามีภรรยากันเวลาเขาหายไปเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เคยมีความผูกพันกับเขานั่นเองศาสนาสอนให้เราอย่าไปผูกพันกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่อยู่กับเราไปตลอดจิตเรานี่มันเป็นของที่ไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บมันมีอายุยืนยาวเป็นล้านๆปีแต่เราดันไปผูกติดอยู่กับของที่มีอายุแค่4-50 ปีไม่ถึงด้วยซ้ำไป พอของสิ่งนั้นมันเกิดทำรู้สึกโกรธหายไปไอ้จิตที่มันอยู่เป็นนานๆทีก็ต้องมาเสียใจกับไอ้ของที่มันมีอายุสั้นๆทั้งนี้แต่พอมันสักพักมันก็หาใหม่มาแทนมันไม่กลั่มมันไม่จดไม่จำมันไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่รู้ว่าธรรมชาติแท้จริงของจิตนั้นไม่ต้องมีอะไรมาบำรุงบำเรอก็มีความสุขยิ่งกว่าอันนี้มันไม่เคยเจอคือความสุขอันยิ่งใหญ่ของจิตที่สงบนิ่งที่เกิดจากความสงบนิ่งของจิตนี่ตัวมันเองไม่เคยเจอมันถูกอวิชชาความหลงนี่นิมิตสาทิฏฐินี่หลอกให้ไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆจากภายนอกเข้ามาก็หาไปอยู่เรื่อยๆหรือว่าถ้าบรรลุถึงขั้นสูงสุดในการปฏิบัติของโลกิยธรรมคือได้ฌานสมาบัติได้สมาธิก็จะติดอยู่ในฌานในสมาบัติติดในสมาธิแต่ก็ยังไม่หลุดพ้นเพราะว่ามันยังติดอยู่ในความสุขของฌานนั้นซึ่งฌานนั้นก็มีความไม่เที่ยงมันเสื่อมได้เช่นตายไปเกิดไปวนอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมโลกอยู่สักกี่ปีก็แล้วแต่เมื่อถึงเวลามันเสื่อมลงจิตก็จะหยาบลงมากลายเป็นเทพแล้วกลายเป็นมนุษย์แล้วก็กิเลสมันก็จะออกมาแสดงลวดลายให้เราไปแสวงหาทางสนุกแล้วก็ต้องไปถ้าเราติดอยู่ในความสุขจากการนั่งสมาธิเราก็จะไปนั่งสมาธิต่อเหมือนกับไปเติมน้ำมันเพื่อให้เราได้กลับไปสู่ความสุขของฌานถ้าเราเคยมีความสุขกับการไปเที่ยวไปนู่นมานี่ไปเห็นรูปไปฟังเสียงเราก็ไปหาสิ่งนั้นอีกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งก็จะไปทำอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องมีใครสอนเรื่องไปเที่ยวนี่ลูกต้องขอพ่อแม่ไม่ต้องสอนลูกว่าไปเที่ยวเดี๋ยวไม่มีลูกกับสอนพ่อแม่ที่ท่านไปว่าที่ไหนมีที่น่าเที่ยวกว่าตอนนี้เพราะมันเป็นเรื่องที่ฝังจิตฝังมากับใจมันเป็นตัวเหตุที่ทำให้พวกเรามาเกิดคือการมาตัณหาหรือการมาฉันทะความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะทั้งหลายมันก็พาเราเวียนไปอย่างนี้เกิดแก่เจ็บตายทีรอบทีรอบก็เป็นอย่างนี้ไปเพราะไม่มีใครมาสอนให้เราแก้ปัญหานี้ก็มีพระพุทธเจ้านี่แหละที่เป็นคนที่ก็มีปัญหาเหมือนกับพวกเราเพียงแต่ท่านเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่ช่างสังเกตเป็นคนที่ศึกษาแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจจริงๆที่อยากจะแก้ปัญหานี้ก็ในที่สุดก็แก้ได้ก็มีคนเดียวในโลกนี้เท่านั้นแหละที่จะสามารถแก้ปัญหาของการเวียนว่ายตายเกิดของสารโลกนี้ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีครูไม่มีอาจารย์มาสอนที่ไม่มีก็พ่อไม่มีใครรู้นั่นเองถ้ามีอาจารย์คือสมมติอย่างพวกเรามาเกิดนี่เรามีอาจารย์อย่างไรคือมีพระพุทธเจ้ามีพระอริยสงฆ์เราจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้แล้วล่ะเราก็เป็นไปไม่ได้ด้วยเพราะบนบารมีทำไม่ถึงขนาดเพียงแต่ทำตามคำสอนของท่านยังทำกันไม่ได้แล้วจะไปทำเองทำได้ยังแค่มีแผนที่ให้ไปเลย
ที่ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องไตรลักษณ์นะท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่รู้ว่าทุกขังอนิจจังและปานะท่านบอกไม่มีพระพุทธเจ้าก็รู้แค่ทุกข์เดียวนะ
รู้ทุกข์รู้อนิจจัง
นิจจังเท่านั้นเอง
และไม่รู้อนิจจังเพราะไม่รู้หน้าตาเลยไม่ครบสูตร
ไม่ครบสาร
ไม่ครบแ
บบคราวนี้พูดถึงเรื่องของขันธ์ห้าที่ประกอบของร่างกายกายกับใจกายกับจิตเนี่ยส่วนที่เป็นกายกับจิตเนี่ยเข้าใจกับว่าสังขารวิญญาณทั้งหลายวิญญาณธรรมวิญญาณเนี่ยต้องประกอบกับกายกับจิตรวมกันใช่ไหมครับที่เกิดเหลือเกิดขึ้นเกิดสัญญาเกิดวิญญาณที
่ก็คือถ้ามันต้องมีวิญญาณคือมันก็ต้องมีแต่ความจริงวิญญาณนี่บางทีท่านก็แสดงไว้6ลักษณะไม่ใช่5คือนอกจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ยังมีมโนวิญญาณคือเกิดจากความคิดเพราะฉะนั้นจิตของเราสมมติเราหูหลับตาเราไม่อะไรแต่จิตมันก็ยังคิดได้ยังปรุงได้ยังรับเวทนาที่เกิดจากความคิดของตนเองได้
ไม่ต้องอาศัยทุกกาย
ไม่ต้องมีร่างกายอย่างเช่นพวกเทศก็อย่างเวลาที่เรานอนหลับกันเวลานอนหลับนี่เราก็ยังฝันความฝันนี่ก็ออกมาจาก นามขันออกมาจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพียงแต่รูปที่เราเห็นมันไม่ได้เป็นรูปจากมันเป็นรูปทิพย์เสียงทิพย์ใช่ไหมเราเวลานอนหลับเรายังฝันแล้วเราเห็นนู่นเห็นนี่คือเห็นได้ไงเมื่อเราหลับตาแต่มันเห็นด้วยใจเห็นด้วยใจมันก็ต้องเห็นด้วยนามขันเป็นตัวพาไปเวลาที่เรามาหลับฝันดีก็เหมือนว่าตอนนั้นเราไปสวรรค์หรือถ้าเราหลับแล้วฝันร้ายก็ตอนนั้นเราก็ไปนรก
เนื้อทั้ง5อย่างนี้ก็มีเฉพาะส่วนที่เป็นวิญญาณที่เป็นที่จริงมันลงวิญญาณอยู่ส่วนอื่นต้องประกอบกันกายกับจิตรวมกันถึงจะเกิด
เพื่อมาถึงว่านามขันธ์นี่มันอาจจะไม่ต้องอาศัยร่างกายก็ได้
เทพ
พวกเทพพวกอะไรนี่ก็เลยกายคิดกายละเอียดคือไม่ต้องมีกายหยาบอย่างร่างกายพวกเทพพวกพรหมหรือแม้กระทั่งพวกสัตว์นรกนี่เขาก็ไม่มีกายหยาบเพียงแต่ว่าจิตของเขาเป็นจิตที่มีแต่ความรุ่มร้อนปรุงแต่เรื่องความทุกข์ถ้าเป็นอสุรกายก็ปรุงแต่เรื่องความหวาดกลัวถ้าเป็นเปรตก็ปรุงแต่ความหิวความอยากถ้าสัตว์นรกก็ปรุงแต่ความรุ่มร้อนจิตใจเกี่ยวกับความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาททำอะไรไม่ได้ดังใจก็โกรธแค้นโกรธเคืองกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่เป็นจางของพวกสัตว์นรกความรุ่มร้อนที่เกิดจากความโกรธ
จิตวิญญาณที่ยังไม่ได้ไปเกิดเนี่ยใช่ไหมคะอันนี้ก็ถือเป็นอันนี้เหมือนกัน
คือความจริงมันก็เกิดแล้วเพราะว่ามันเป็นภพ
ของ
เขาแล้ว
เป็นภพ
เป็นนรกแล้วเป็นคือมันนรกหรืออะไรมันไม่มีสถานที
่
มันเป็นสภาวะของจิตจิตเป็นนรกเองจิตเป็นสวรรค์เองจิตเป็นเทพจิตเป็นเกิดเป็นอะไรมันเป็นภาวะของจิตที่เกิดจากการกระทำของสังขารที่ถูกอวิชชาปัจจยาสังขาราเป็นผู้ปรุงให้ทำอวิชชานี้ถ้ามืดบอดมากก็ปรุงในเรื่องเป็นนรกขึ้นมาถ้าเป็นพวกกวาดกูก็ปรุงให้เป็นพวกอสุรกายถ้าเป็นพวกโลภ ก็ปรุงให้เป็นเปรตถ้าเป็นพวกที่ไม่รู้เรื่องเวลาก็ทำให้มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเป็นพวกที่มีศีลก็ปรุงให้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมไปแต่ถ้าเป็นพวกที่มีดวงตาเห็นธรรมมีวิปัสสนาก็ปรุงให้ไปเกิดเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระโสดาบันขึ้นไปส่วนพอถึงเป็นพระอรหันต์แล้วก็อวิชชาก็ที่ตัววิชาก็จะกลายเป็นตัววิชาไปตัวเป็นธรรมไปเพราะว่าอวิชชาก็คือความไม่รู้ความจริงไม่รู้ในกายละเมื่อถูกการปฏิบัติธรรมพัฒนาจนกระทั่งอวิชชาถูกทำลายไปหมดก็เลยกลายเป็นวิชาปัจจยาสังขารวิชาก็จะอย่างจิตของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์นี่มีแต่วิชามีแต่ธรรมเป็นตัวผลักดันให้คิดให้ทำให้พูดต่างๆก็จะคิดแต่เรื่องที่ดีที่งามไม่ได้เป็นไปตามความรู้ความสุขความเลยก็ไม่ต้องไปแสวงหาสิ่งต่างๆภายนอกมาให้ความสุขเพราะจิตของท่านนั้นมีพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างแล้วมีของดีกว่าที่ของต่างๆที่จะไปหาได้ในโลกนี้ไม่มีอะไรจะวิเศษประเสริฐเท่ากับความสุขของจิตความสุขที่ได้ชำระความโลภความโกรธความหลงแล้วความสุขนี้มันมีสองแบบความสงบนี่มันมีสองแบบความสงบที่เกิดจากการกำลังทำให้ความโลภความโกรธความหลงนั้นสงบตัวลงชั่วคราวเช่นเวลาที่เราทำสมาธิตอนนั้นโลภโกรธหลงก็ไม่ทำงานจิตก็เหมือนกับเป็นนิพพานแต่เป็นนิพพานแบบที่ยังมีกิเลสฝังตัวอยู่พอออกจากสมาธิปั๊บกิเลสก็จะออกมาทำงานตามการทำงานของจิตก็จะเริ่มสร้างความโลภความโกรธความหลงตามมาอีกนี่อีกส่วนความสุขแล้วก็ความสงบอีกแบบนึงคือการสงบที่เกิดจากการตัดพวกโลภโกรธหลงให้ออกไปเลยไม่ให้มีเหลืออยู่เลยพวกนี้เป็นความสงบแบบถาวรไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ยืนเดินนั่งนอนอยู่ในอิริยาบถ4ก็จะสงบอยู่ตลอดเวลาจิตจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความกระทบกระเทือนกับอะไรต่างๆที่มาสัมผัสกับรูปเสียงกับตาหูจมูกลิ้นกายใจ จิตก็จะเฉยๆนิ่งอยู่เสมออันนี้เป็นความสงบที่ของพระนิพพานเมื่อทำลายความโลภความโกรธความหลงหมดไปจากจิตจากใจแล้วก็จะไม่มีอะไรที่จะมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจจะทำได้แต่กำจัดได้ก็ต้องกำจัดตัวหลงเป็นหลักเพราะตัวหลงเป็นตัวเหตุทำให้โลภทำให้โกรธเราไม่รู้ว่าเรามีความสุขหรือเราไม่รู้ว่าเรามีสมบัติเงินทองเข้าของอยู่ที่บ้านเต็มไปหมดพ่อแม่เขาเก็บไว้ให้ในตู้แต่ไม่บอกเราก็ไม่รู้เราก็ต้องออกไปทำงานทำการให้เหนื่อยยากไปหาเงินหาทองหามาได้เท่าไหร่ก็นิดเดียวถ้าเปรียบกับเงินทองที่พ่อแม่เขามีเก็บไว้ในบ้านแต่เราไม่รู้แต่พอสักวันนึงมีคนมาบอกเราบอกไปหาทำไมเศษเงินที่บ้านของพ่อแม่เก็บไว้ให้มีกองเท่าภูเขาเราก็ไปหาเอาในบ้านนี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็มาบอกอย่าไปหาเลยไอ้สมบัติภายนอกมันไม่มีค่าอะไรหรอกสมบัติภายในใจเรานี่มันแสนเป็นวิเศษทำไมไม่ไปหากันเนี่ยนี่คุณค่าของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ท่านที่ทราบที่แท้จริงให้เรารู้จักเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราเกิดศรัทธาขึ้นมาแล้วเราก็เริ่มปฏิบัติตามตัดละไม่ไปละไม่ไปหาสมบัติของเงินทองความสุขภายนอกไม่ไปแล้วหลับหูหลับตาทำจิตใจให้สงบเนี่ยตัวนี้จะทำให้เราเข้าไปเจอสมบัติอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในใจของเราพอได้แล้วเนี่ยนี่คือการแก้ความหลงความหลงคืนเราไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ในจิตในตัวเราก็เลยต้องออกไปหาความสุขภายนอกหาความสุขมาจากทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างแต่เดี๋ยวนี้เราได้มีคนมาบอกเราแล้วว่าอันนี้ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงมีอยู่แล้วในใจเราที่เราก็ต้องพยายามปฏิบัติตามต่อสู้กับความโลภด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนานี่เป็นเครื่องมือที่จะสู้กับความโลภได้ความโกรธนี่มันเป็นผลตามมาจากความโลภจริงเวลาเราโลภเราอยากจะได้อะไรแล้วเราไม่ได้ดังใจเราก็โกรธแต่ถ้าเราไม่โลภแล้วเราจะไม่โกรธเพราะอะไรใครจะเอาอะไรก็เอาไปของชิ้นเดียวกันถ้าเราไม่อยากจะได้แค่อย่างถ้าเอาไปเราก็ไม่เดือดร้อนถ้าเกิดเราอยากได้ขึ้นมาแล้วคนอื่นมาเอาไปนี่ตอนนั้นมันจะโกรธนั้นความโกรธมันเป็นตัวตามมาตัวเกิดจากความโลภส่วนความโลภ ก็เกิดจากความหลงไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นยังมีอยู่ในจิตอยู่ในใจของเราแล้วเราจึงต้องมาตัดเนี่ยเราไม่เรียนฟังถึงบอกว่าอย่าไปทำงานเพื่อหาเงินมาเยอะเพื่อมาทำบุญเพื่อจะให้ทำเงินที่เรามีเหลืออยู่เงินที่มันพอมันเกินความจำเป็นเนี่ยเราจะได้มีเวลามาภาวนาแทนใช่ไหมไปหาเงินหาทองมันก็หาเศษหาเศษนั่นแล้วไม่กลับเข้ามาหาทรัพย์อันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในตัวของเราทุกอย่างนี้สอนไปเพื่อให้เข้าสู่การภาวนาแทนที่เอาเงินไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ก็เอาเงินนี้ไปทำบุญเสียจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปเที่ยวเอาเงินไปเข้าวัดไปวัดก็ได้ไปทำบุญด้วยแล้วก็ได้ไปภาวนาด้วยไปรักษาศีลด้วยเพื่อที่เราจะได้ดึงใจเราให้กลับเข้าสู่ข้างในเข้าหาสิ่งที่ประเสริฐที่มีอยู่แล้วในตัวของเราเองศาสนาพุทธนี้ไม่ได้ปิดกั้นใครทั้งสิ้นเพราะทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ในสมัยพุทธกาลนี้มีพระอริยบุคคลทุกเพศทุกวัยทั้งนักบวชทั้งคารวะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มันอยู่ที่ว่าเขาเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาหรือไม่เขาแก้ความหลงเขาได้หรือไม่เคล็ดมันอยู่ตรงนั้นเองถ้ามันแก้ความมันเข้าใจว่าเราหลงผิดแล้วเนี่ยถ้ามันแก้ได้เพราะงั้นมันก็ไปเร็วมักแต่ท่านถึงแสดงที่สัมมาทิฏฐิก่อนเพราะว่าไอ้ตัวนี้ตัวนำเลยมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิถ้ามิจฉาก็ไปหลงทางไปผิดทางเช่นเราคนเขาบอกทางให้เราไปวัดแล้วเขาบอกให้ไปทางนั้นเราถึงตรงนั้นให้เลี้ยวขวาแต่พอเราไปตรงนั้นเราไปเลี้ยวซ้ายอย่างเงี้ยมันก็ไปไม่ถึงอ่ะไปคนละทาง
ความหลงนี่ขจัดยากไหมคะบางทีไม่รู้ว่าหลงเ
นี่ยคือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังมากๆการศึกษาใช่ค ความเทศของธรรมหรืออ่านหนังสือธรรมะอย่างนี้ก็เหมือนการเรียนหนังสือเราอยากจะรู้วิชาความรู้เราก็ต้องไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือกันเมื่อเรียนแล้วมันก็จะรู้เองเพียงแต่ทางศาสนานี่มันเพียงแต่ฟังอย่างเดียวไม่พอเมื่อมันฟังแล้วมันต้องนำไปปฏิบัติด้วยมันถึงจะทำให้เกิดผลขึ้นมาเมื่อรู้แล้วไม่ทำแต่กลับไปทำตรงกันข้ามกับที่ตนเองรู้มันก็เหมือนกับไม่รู้อยู่ดีรู้ว่าให้ภาวนาก็ยังจะไปหาเงินทำทานตอนนี้เป็นเงินไปข้ออ้างมากกว่าเพราะนอกจากมาทำทานแล้วยังเอาไปเที่ยวด้วย
เอาไปทำงานอีกเดือน
เลยตอนนั้นที่คุณเล่ก็พยายามบอกว่าท่านจันอธิบายตรงนี้คือลูกก็เข้าใจว่าท่านจันบอกว่าถ้าเมื่อได้ขับมาสมาธิแล้วเนี่ยแค่ถอยกลับเข้ามาพิจารณาเดินปัญญาจากตรงนั้นเลยได้ใช่ไหมคะ
คือไม่ได้ให้ถอยออกมาเองให้มันอยู่ของมันจนกว่ามันจะถอนออกมาเอง
ไม่ต้องครับ
ไม่ต้องครับขณะเข้าไปนะให้มันอยู่ให้งานที่สุด
เริ่มคลาย
มันออกมาแล้วเริ่มคิดเริ่มปรุงแล้วก็เอาความคิดปรุงนั้นมาเริ่มพิจารณาใจแล้วพิจารณารูปในเบื้องต้นพิจารณาร่างกายของเราว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายเรามีอาการ32มีรูปร่างอย่างไรลักษณะอย่างไรก็พิจารณาไปมาแก่ดินน้ำลมไฟต้องพิจารณาให้เราเข้าใจว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟจริงๆ
ที่ท่านอาจารย์ว่าสติสัมปชัญญะค่ะพิจารณากายหรือพิจารณาที่
ก็เหมือนกันไงก็เหมือนกับขันห้าก็พิจารณารูปพิจารณากายก็อันเดียวกันเบื้องต้นเราจะเอาทีละส่วนก่อนก็เอาส่วนหยาบก่อนเอาร่างกายนี้ให้มันทำนาเลยเห็นทุกส่วนเลยเห็นที่ไรก็เห็นความแก่ความเจ็บความตายรออยู่แล้วเห็นแล้วก็ไม่กลัวเห็นว่ามันจะต้องละลายกลับไปเป็นดินน้ำเป็นลมเป็นไฟเห็นแล้วมันไม่สวยไม่งามมันเป็นอสุภะเห็นไหมท่านถ้าพิจารณาเพียงด้านนี้มันได้พระอริยะต้องสามต้องสองขั้นเนี่ยต้องสามขั้นเห็นท่านพระอนาคามีเลยพิจารณาร่างกายนี้พระอนาคามีนี้ท่านต้องผ่านร่างกายไปก่อนท่านต้องตัดกามราคะคือความยินดีในร่างกายนี้เห็นน่าจะไม่เห็นว่าสวยว่างามจะเห็นว่ามันเห็นทะลุโป่งเข้าไปอยู่ใต้ผิวหนังปัญญานี้มันสามารถทำให้ผิวหนังนี้เรากลายเป็นเหมือนแก้วใสเป็นเหมือนแก้วเหมือนพลาสติกเนี่ยมองเห็นทะลุว่ามีอะไรอยู่ข้างในถุงพลาสติกแต่ถ้าไม่มีปัญญามันก็จะไม่เห็นว่าข้างในเป็นอะไรมันก็จะจินตนาการไปตามส่วนที่มันเห็นภายนอกเช่นคนต้องซื้อกระเป๋าสวยๆมาให้เราแต่ข้างในยัดขยะไว้ให้เราเนี่ยเราก็ไปจินตนาการว่าคุณจะใส่เงินไว้เต็มกระเป๋าพอเปิดขึ้นมาว่ามีแต่เศษขยะร่างกายของคนเราก็อย่างนั้นมันสวยแต่ภายนอกแต่มันไม่สวยข้างในนี่มันมีสิ่งที่ไม่น่าดูทั้งนั้นเพียงแต่เราไม่พิจารณาดูมันก็ไม่เห็นเรื่องจริงต้องผ่านร่างกายไปก่อนต้องพิจารณาร่างกายการพิจารณาไประยะหนึ่งมันก็จะเกิดความเหนื่อยขึ้นมาหรือมันเริ่มไม่ค่อยอยากจะพิจารณาหรือมันเริ่มรวนแล้วก็หยุดย้อนกลับมาทำสมาธิครับสมาธิกับปัญญานี่ต้องสนับสนุนกันคือสมาธิเป็นเหมือนที่หลับนอนที่คุณค่าเหมือนโยมทุกวันเวลาไปทำงานนอนแต่ชั่วโมงก็เหนื่อยก็ต้องกลับมาบ้านหลับน้ำหลับท่าคุณค่าหลับนอนพอตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็มีกำลังวังชาก็ไปทำงานต่อการเจริญพิจารณาร่างกายก็แบบนี้พิจารณาไปเรื่อยๆซ้ำๆซากๆนี้เหมือนเราเป็นท่องหัดท่องสูตรคูณอะไรเนี่ยให้มันจำได้เลยพอเห็นปั๊บมันก็จะปรากฏขึ้นมาเลยแก่เกิดแก่เจ็บตายอะไรเนี่ยมันจะตามมาเป็นพวงเลยแล้วแต่ถ้ามันเกิดมันเหนื่อยขึ้นมาแล้วก็หยุดถ้าเราก็มากำหนดจิตให้สงบเกิดโดยความพุทโธก็พุทโธไปให้มันนิ่งได้นานเท่าไหร่ก็ขอให้มันนิ่งไปพอมันพักเต็มที่แล้วมันก็จะถอนออกมาเองพอถอนออกมาแล้วมันก็เราก็เอาบางพิจารณาร่างกายต่อทำนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลาเราเห็นร่างกายแล้วเราเกิดความอยากแล้วธรรมะมันก็เข้ามาดับได้ทันทีมันก็รู้แล้วเราออกเมื่อก่อนนี้เราสู้ความอยากนี้ไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เราสู้มันได้แล้วต่อไปความอยากนั้นมันก็จะไม่มีอำนาจที่จะมาหลอกเราให้เราไปอยาก อยู่กับคนนั้นอยากจะอยู่คนนี้อยากจะได้สิ่งนั้นอยากจะได้สิ่งนี้ไม่ทำให้เรากลัวความแก่ความเจ็บความตายต่อไปถ้ายังกลัวอยู่ก็แสดงว่ายังเห็นไม่ชัดถ้าเห็นว่าเรานอนตายอยู่แล้วแน่นอนไม่มีอะไรไม่มีใครที่จะมาแก้ความจริงอันนี้ได้แล้วมันยอมรับความจริงนี้ได้มันก็ไม่กลัวแล้วเพราะกลัวก็มีแต่ความทุกข์
น
ั่
นแหละที่
เ
รา
จ
ะ
พิจ
ารณาเร
ื่อง
ของ
ความที่เที่ยงเรื่องก็เนี่ยอนิจจังเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายทุกข์ก็คือเนี่ยเราไปยึดไปติดมันก็ทำให้เกิดความทุกข์ถ้าเราไม่ไปยึดไปติดมันไม่ได้ไปมองว่าเป็นตัวเราของเรา
ที
่
มอง
ตัดสินใจก็เพื่อตัดความอยากในรูปของผู้อื่นเราที่เขามีคู่ครองก็เพราะเรายังเห็นว่าคู่ครองของเราสวยงามแต่ถ้าเราพิจารณาว่าก็มีแต่โครงกระดูกเนี่ยเวลาคู่ครองเราตายแล้วเป็นนอนของการนอนในห้องเนี่ยแล้วก็เราไม่ยอมเห็นเขาในสภาพนั้นเราพยายามปัดมันทั้งที่มันก็คนตายวันเดียวกับคนที่มันก็ไม่ต่างกันร่างกายก็อันเดิมแต่คนตายเพียงวันเดียวให้เราไปนอนด้วยเราก็ไม่เอาละ
อสุภะมันก็คืออนิจจังที่เราพิจารณาก็คืออนิจจัง
เหมือนกันอสุภะคือความไม่สวยงาม
ความไม่สวยงาม
อสุภะเพราะว่าสุภะแล้วก็สวยงามเนี่ยพระเราไม่ที่เราหลงติดคู่ครองที่เราไปดูหนังดูอะไรแล้วอยากจะดูพระเอกดูนางเอกเนี่ยถ้าเอาผีมาแสดงเป็นพระเอกนางเอกก็ไม่มีใครอยากจะดู
เมื่อตอนต้นท่านอาจารย์พูดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเมื่อบรรลุธรรมแล้วเนี่ยท่านให้ต้องอาศัยกายก็ถึงได้แต่ที่ท่านอยู่อาศัยเพื่อต้องการที่จะเผยแพร่ศาสนา45ปีนะซึ่งพระอริยสงฆ์ที่บรรลุธรรมปัจจุบันนี้ก็คงเป็นสภาพแบบเดียวกันไหมครับ
แล้ว
ที
่ท่านก็จิตมันไม่มี
ไม่ต้องการอาศัย
แล้วไม่ได้ต้องการอะไรในโลกนี้แล้วท่านได้สมบัติอันวิเศษไปครองแล้วถ้าเป็นลอตเตอรี่ก็ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วเด็กท้ายไม่ไปตรวจนั่นเองเสียเวลา
ทีนี้ตัวท่านเองก็สามารถที่จะกำหนดว่าจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมคร
ับ ได้ก็ไม่กินข้าวมันก็ไม่ถึง2เดือนมันก็ตายถ้าไม่หายใจไม่ถึงไม่กี่นาทีมันก็ตายได้แต่ท่านไม่ทำท่านเองแค่ท่านก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมัน
ท่านยอมหรือว่า
ท่านปล่อยวางธาตุขันธ์ไงท่านไม่ไปยุ่งกับธาตุขันธ์แต่ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่ามันจะไปแค่80ปีท่านก็เอาแค่80ปีท่านก็ไม่ได้ไปแต่ท่านบอกว่าถ้าต้องการจะอยู่ต่อท่านก็พอที่จะร่างมันได้แต่ท่านก็ไม่อยากที่จะไปร่างมันยกเว้นถ้ามีคนขอร้องให้ท่านอยู่เนี่ยท่านแสดงทำให้พระอานนท์ฟังจิตพระอานนท์ก็ไม่เคยขออาราธนาให้ท่านอยู่ท่านก็เลยคิดว่าเขาคงไม่อยากให้เราอยู่แล้วเราก็อย่าอยู่เลย
ก็อันนี้ตอนที่หลวงตาท่านไม่สบายเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยลูกศิษย์ก็มีแต่อธิษฐานจริงเราเรียกขอท่านให้อยู่ต่อเพื่อส่วนพวกเราที่แบบนั้น
ท่านจะทำท่านจะอยู่เท่าที่จะอยู่ได
้ท่านจะไม่ใช่ทำงานให้อยู่เท่าที่อยู่ได
้ก็ทำให้ท่านมีกล้ามีกำลังจิตกำลังใจที่ก็ยังทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ไม่ได้อยู่เพราะไปบังคับให้เขามาฟังเทศน์ฟังธรรมมาศึกษาท่านแต่เพราะว่าเขาได้รับประโยชน์จากท่านจริงๆมันก็ทำให้ท่านพยายามตะเกียบตะกายคอยดูแลรักษาธาตุขันธ์ที่เหมือนกับรถยนต์เนี่ยรถยนต์มันเก่าขนาดไหนถ้ายังจะใช้มันก็ยังใช้ได้เปลี่ยนเครื่องใหม่บ้างก็ไปผุไปเคาะไปอะไรไปมันก็ยังพอวิ่งได้อยู่ร่างกายนี้ก็เหมือนกันเองแต่ว่าท่านก็มีขอบเขตอ่ะอย่างหลวงตาท่านก็คงไม่ยอมเข้าไปโรงพยาบาลไปเปลี่ยนหัวใจไปเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตอะไรเงี้ยท่านก็ไม่ทำท่านก็เพียงแต่รักษาไปตามอัตภาพของมันคือการดูแลรักษาร่างกายนี่มันก็มีส่วนทำให้อายุยืนเมื่ออายุสั้นนะถ้าเราไม่ดูแลมันเราปล่อยปละละเลยกำลังกายก็ไม่ออกไม่รักกินรักประทานอาหารก็รับมากไม่รับน้อยบ้างแล้วแต่อารมณ์นี้มันร่างกายมันไม่ได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอมันก็จะเสื่อมเร็วแต่ถ้าพยายามวันนั้นไม่อยากจะรับประทานก็ยังฝืนรับประทานก็ไปตามปกติถึงเวลาจะต้องออกกำลังกายเดินจงกรมก็จะทำงานตามปกติมันก็ทำให้ร่างกายมันสามารถที่จะอยู่ไปได้นาน สังเกตดูคนบางคนเวลาเขาไม่มีกำลังจิตกำลังใจอยู่แล้วบางทีร่างกายเขาไม่เป็นอะไรเลยเขายังปล่อยให้ตายไปได้เป็นคนบางคนสามีภรรยาที่เคยอยู่มาด้วยกันรักกันมาตลอดพอคนใดคนหนึ่งตายไปอีกคนหนึ่งอยู่ไปปีสองปีก็ตายไปก็มีแล้วเขาไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่อยากจะอยู่ต่อไปเขาก็เลยไม่ค่อยไปสนใจกับการดูแลรักษาร่างกายจะกินจะนอนจะออกกำลังกายยังไงก็ปล่อยไปตามอารมณ์อยากจะทำก็ทำไม่อยากจะทำก็ไม่ทำถ้าอย่างนั้นมันก็ไปเร็วแต่สำหรับจิตใจของผู้ที่ถูกทุ่นน้ำท่านไม่ได้ถือว่าเป็นสาระสำคัญสำหรับตัวท่านเองท่านเพียงแต่เห็นคุณค่าของธรรมะที่ทำให้ท่านได้ถึงจุดนี้และท่านก็เสียดายที่คนอื่นที่จะมีโอกาสได้รับธรรมะนี้ไปไม่ได้รับถ้าท่านไม่ยอมเสียสละไม่ทำไม่เอามาเผยแผ่แต่สาเหตุที่ท่านไม่เผยแผ่เพราะไม่ใช่ท่านไม่มีความเมตตาท่านเพียงเห็นด้วยปัญญาว่าคนที่จะฟังไม่มีคนที่จะรับใครไม่มีเพราะโลกเราบางครั้งบางเวลาอาจจะอยู่ในยุคของความมืดก็ได้คือมืดทางด้านธรรมะแต่อาจจะเลยทางด้านวัตถุอย่างทุกวันนี้โลกเรากำลังมืดทางด้านศีลธรรมแต่กำลังเจริญด้วยวัตถุเข้าของเงินทองกันเห็นไหมเรามีสิ่งต่างๆทางด้านวัตถุเยอะไปหมดไปไหนมาไหนสะดวกสบายแต่ใจของเราเป็นไงมีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่อารมณ์ขับรถนี่แทบจะปาดกันไปปาดกันมาเบียดกันไปเบียดกันมาไม่มีความเมตตากันเลยขับรถต่างคนต่างเบียดกันต่างคนต่างแย่งกันไปมีแสดงถึงความตกต่ำของจิตใจแต่ความเจริญทางด้านวัตถุจนมันต้องจะไปคนละทางกันถ้ามันเจริญทางด้านวัตถุแล้วความศีลธรรมมันจะเสื่อมถ้าศีลธรรมเจริญแล้วเรื่องวัตถุมันจะไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่เพราะเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเอาวัตถุมากมายขนาดนั้นวัตถุที่จำเป็นก็เพียงแต่ปัจจัยสี่เท่านั้นเองที่ในหลวงทรงตรัสสอนอยู่เสมอว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็คือพอกับการอยู่ดำรงชีพเท่านั้นเองไม่จำเป็นจะต้องมีรถสองสามคันไม่จำเป็นจะต้องมีเพชรนินจินดาอะไรต่างๆเลยพอมีสิ่งเหล่านี้แล้วมันเกิดความหวงเกิดความแหนเกิดความเห็นแก่ตัวขึ้นมาเกิดความหวาดระแวงคนอื่นไปหมดกลัวคนอื่นจะมาแย่งชิงมาขโมยของตัวเองทำให้ไม่กล้าสนิทสนมกับใครกลัวจะเสียสมบัติข้าวของเงินทองใจเลยแคบความคนใจแคบอันนี้จะเป็นคนใจกว้างคนที่ไม่มีสมบัติเงินทองนี้จะเป็นคนใจกว้างอย่างพระนี่ใจกว้างใครจะมาเมื่อไหร่ใครก็ไม่มีอะไรได้เขาไม่มีมีแต่ธรรมะเขาก็ไม่เอาอยู่แล้วเอาคนบางคนไม่ค่อยอยากจะฟังธรรมะนะมาถึงถวายทานเสร็จก็ไปแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อจะได้พักผ่อนแต่นี่คงไม่ใช่แสดงเลยนะตอนนี้ก็พูดธรรมะอย่างสบายๆนะไม่ต้องเครียดมากไม่ต้องแน่นเกินไป
เพราะเวลาภาวนาเนี่ยตัวที่ปัญหามากสำหรับเราคือตัวนิวรณ์เนี่ยแล้วก็ตัวความฟุ้งซ่านเนี่ยนะผมเป็นปัญหามากที่ทำให้มันไม่ลงสักทีอะไรเงี้ย
ไม่เหมือนกันทุกคน
ค่ะ
ยี่ที่ว่าเราจะมีความพยายามมากน้อยเพียงไรมากกว่าถ้าเรามีความแข็งท่ามีที่บาสีคือมีแข็งท่าเป็นตัวเริ่มต้นคือมีความพอใจความชอบใจที่จะทำแล้วมันความขยันหมั่นเพียรมันจะตามมาความอดทนมันจะตามมาแล้วความยากมันก็ยากเหมือนกันทุกคนเบื้องต้นแต่ถ้ามันมีความพยายามมีความอดทนแล้วเดี๋ยวความยากมันก็กลายเป็นความง่ายมันยากตอนเริ่มต้นนี่เองพอมันเริ่มทำไปได้แล้วมันมีตัวผักดันให้ไปมันไปได้ที่เราขาดมันไม่ได้เราขาดอิทธิบาทสี่เป็นหลักเราขาดขันธ์วิริยะเป็นหลักความยินดีเวลาให้นั่งสมาธินี่มันไม่ค่อยยินดีเหมือนกับเวลาไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวนี่มันง่ายกว่าเวลานั่ง มันก็เหมือนกับเวลาเดินขึ้นเขาการเดินลงเขาเวลาเดินขึ้นเขามันยากมันเหนื่อยถ้าไม่พยายามจริงๆมันจะไม่ได้ไปถึงยอดคนโบราณก็ถึงเชื่อเลยว่าเวลาเดินขึ้นไปกราบพระพุทธบาทที่ต้องขึ้นบันได200ขั้น400ขั้นแล้วจะได้บุญมากๆก็บุญที่เกิดจากวิริยะเนี่ยความพยายามฉันทะการในธรรมในสิ่งที่เราแก่เราไม่ชอบทำมาก่อนแก่เราไม่ค่อยชอบทำเรื่องเหล่านี้เรื่องบุญเรื่องกุศลไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ถ้าเรื่องกุศลเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรนี้เราจะชอบมันเลยยากงั้นเราจึงต้องพยายามฝืนทำไปก่อนแล้วต่อไปมันเมื่อทำแล้วมันเริ่มได้ผลเริ่มเห็นผลบ้างนี่มันก็จะมีความพอใจที่จะทำมากยิ่งขึ้นไปเหมือนกันคนเราทำมาค้าขายถ้าทำไปมีแต่ขาดทุนมันก็ไม่อยากจะทำนะทำไปมันไม่ได้กำไรมันก็ท้อแท้แต่ถ้าทำไปแล้วได้กำไรมันก็จะมีกำลังจิตกำลังใจขึ้นมาดังนั้นการทำการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันถ้าทำไปแล้วไม่เห็นผลเลยไม่รู้จักผลของมันเลยมันก็ไม่รู้จะทำไปทำไมทำไปสักพักมันก็หมดกำลังใจที่จะทำส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าการทำบุญนี้ทำเพื่ออะไรนั่นเองถ้าเรารู้ว่ามันทำเพื่อตัวเราเองทำเพื่อความสงบสุขของใจเราเป็นการคล้ายๆว่าเป็นการอธิบายคือผลที่แท้จริงมันควรจะสัมผัสได้ด้วยใจของเราแต่บางทีเราไม่รู้เราทำแล้วเราไปคิดว่าเราควรจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้กลับมาเช่นเราคิดว่าเราทำแล้วเรารู้เนี่ยภาพหน้าพบหน้าเนี่ยมันก็ไกลเกินไปเราก็บางทีมันก็ไม่รู้ว่าจะได้จริงหรือไม่แต่ถ้าเราลองที่ปัจจุบันคือที่ใจของเราเนี่ยเราจะเห็นถ้าเราสังเกตดูถ้าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเช่นเราเสียสละอะไรให้กับใครด้วยความเมตตาจริงๆเช่นเราเห็นคนอื่นเขาเดือดร้อนเขาไม่มีข้าวกินเนี่ยแล้วเรามีข้าวอยู่จานนึงเนี่ยเราเกิดมีความสงสารเขาจริงๆเรายอมอดข้าวจานนั้นแล้วสละข้าวจานนั้นให้เขาตอนนั้นเราจะได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดขึ้นจากการกระทำเราจะมีความรู้สึกภูมิใจมีความสุขใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาได้มีความสุขบ้างเราก็กินมาแค่มื้อแล้วเราแค่เสียสละมื้อเดียวนี้ไม่ตายหรอกเราคิดอย่างนี้ถ้าเราทำแบบนี้เราจะเริ่มเห็นผลว่าอ๋อมันผลที่แท้จริงนั้นมันอยู่ที่ใจเราเป็นหลักส่วนเรื่องอนาคตชาติหน้าภพหน้ามันจะเป็นไงเราจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เราจะสนใจกับการทำการกระทำให้ที่เกิดความสุขขึ้นมาถ้าเราพิจารณาแล้วเราจะเริ่มเห็นว่าระหว่างที่เอาเงินก้อนอย่างนี้ไปเที่ยวกับเอาเงินก้อนนี้ไปช่วยเหลือตัวเองเนี่ยเราจะเห็นว่าการเอาเงินก้อนนี้ไปช่วยเหลือคนอื่นนั้นมันมีคุณประโยชน์กว่าการที่เราไปเที่ยวเราไปเที่ยวแล้วเราก็สนุกเดียวแล้วมันก็ผ่านไปแล้วมันก็สร้างความอยากเที่ยวขึ้นมาอีกถ้าคราวหน้าเราไม่มีเงินเราก็จะเดือดร้อนแต่ถ้าเราเอาเงินก้อนนี้ไปช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้อื่นความอยากไปเที่ยวมันก็ถูกตัดไปโดยปริยายคราวหน้ามันก็ไม่ได้คิดอยากจะไปเที่ยวในปัจจุบันมันทำไปแล้วมันก็มีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้เราถึงจะเข้าใจว่าอ๋อการทำบุญให้ทางนี้ก็ทำเพื่อตัวเราอย่างแท้จริงเป็นการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในปัจจุบันและเป็นการระงับความอยากที่มันจะคอยฉุดกระชากลากเราให้เราต้องไปวุ่นวายกับการหาเงินหาทองมาเพื่อที่จะเอามาใช้ตามความอยากของเราเมื่อเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปเราจะไม่ค่อยมีความอยากมากดดันให้เราต้องไปเสียเงินเสียทองเมื่อเราไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองเราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับการหาเงินหาทองมากเกินไปเราจะเริ่มเห็นว่าเรามีเงินทองพอมีพอใช้เมื่อก่อนนี้หามาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใช้สักทีก็เพราะตัวความอยากนี้มันมาคอยรอเราก่อนแล้วมันเงินเดือนยังไม่ทันออกเลยมันรู้แล้วว่าจะต้องเอาไปใช้ที่ไหนบ้างใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วมันก็ พอเงินเดือนแล้วจะไปทำอะไรดีเข้าไปทำบุญดีกว่าพอไปทำบุญมันก็มีความสุขใจใจมันก็จะสงบแล้วมันก็จะทำให้เราเข้าสู่ศีลธรรมเข้าสู่ศีลก็คนที่มีแต่เสียสละให้ความสุขให้ประโยชน์กับคนอื่นแล้วเวลาอยากจะได้อะไรก็จะคำนึงถึงความถึงผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งกับผู้อื่นถ้าเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาแล้วไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเราก็ไม่อยากจะได้จะแสวงหาโดยวิธีที่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนก็อยู่ในศีลธรรมนั่นเองเนี่ยไปแจกแย่งสิ่งดีเอาให้คนอื่นเขาต้องมาวุ่นวายกับเราถ้าเขาอยากจะได้ให้เขาไปเราไปหาอย่างอื่นก็ได้เราไปทำที่อื่นก็ได้ก็ทำให้เราเป็นคนมีศีลขึ้นมาแล้วจิตก็จะสงบมากยิ่งขึ้นไปเพราะคนที่มีศีลนี้จะไม่ค่อยวุ่นวายไม่มีปัญหาที่ต้องไปกังวลกับเรื่องที่เราไปสร้างก่อนขอความขอเองไว้กับคนนั้นคนนี้มันก็จะเห็นว่ามีศีลก็มีความสุขให้ทานก็มีความสุขแล้วก็เลยยิ่งถ้าได้ภาวนายิ่งจะมีความสุขใหญ่มันก็เลยจะลองถ้ายังไม่เคยภาวนามันก็จะลองภาวนาดูแล้วเมื่อภาวนาแล้วมันไม่นานเดี๋ยวมันก็ได้ถ้าจิตมันมีทานมีศีลแล้วมันง่ายเพราะมันมีเครื่องสนับสนุนแล้วเหมือนกับเราได้เรียนอนุบาลแล้วเราได้เรียนชั้นประถมแล้วจะขึ้นชั้นมัธยมนี่ก็ง่ายก็เราผ่านมาแล้วถ้ายังไม่เคยเข้าอนุบาลไม่ได้เรียนชั้นประถมไม่จะไปเรียนชั้นมัธยมเลยมันไม่ได้หรอกถ้าเราทานก็ยังกระตันอีกทีเดียวยังเสียดายอยากจะเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปเล่นอยู่ศีลก็ยังรักษาไม่ค่อยได้ยังอดที่จะโกหกหลอกลวงคนนี้ไม่ได้อย่างอดที่จะโกงเขาไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วสมาภาวนามันจะไปได้ไหมมันมีแต่ความวุ่นวายสายแสอยู่ตลอดเวลาจึงต้องทำบุญทำทานก่อนแล้วก็รักษาศีลแล้วก็เข้าสู่ภาวนาแต่ก็ไม่ได้ต้องทำทีละขั้นนะบางทีก็ทำไปควบคู่กันได้เวลามีอะไรให้ทานได้ก็มีอะไรก็ให้ไปศีลก็รักษาไปแล้วภาวนาแล้วก็ภาวนาไปแต่มันต้องมีทานมีศีลก่อนคนที่บางคนที่เขาภาวนาได้เลยก็เพราะว่าใจเขาเป็นทานมีศีลอยู่แล้วคือเขาก็ไม่ได้มีความโลภอยากจะได้อะไรมากมายเขาก็พอมีพอกินเขาจึงไม่มีเงินมากเขาก็ไม่ได้ทำทานแต่เป็นพระก็ไม่ได้ทำทานแล้วเวลาออกบวชนี่ก็สละหมดแล้วสละโอกาสที่จะร่ำรวยก็สละไปแล้วไม่ต้องไม่หาแสวงหาเงินหาทองอะไรต่อไปแล้วก็มารักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็ภาวนาศีลเป็นเครื่องสนับสนุนสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนปัญญาเป็นเครื่องสนับสนุนให้จิตเกิดขึ้นมันเป็นขั้นเป็นตอนไปถ้ามีทานมีศีลมีสมาธิไม่มีปัญญาก็ไม่หลุดพ้นมันก็ได้แต่ทำศีลให้สงบทำให้กิเลสมันสงบตัวลงแต่มันไม่ตายมันเหมือนกับหินทับหญ้าพอสมาธิเราเสื่อมไปแล้วกิเลสมันก็ออกมาแสดงตัวอีกต้องอาศัยปัญญาก็คือตายรักนี่แหละเวลาอยากจะได้อะไรก็บอกเอาไปชนะเดี๋ยวก็พอมาก็มาทุกข์กับมันได้อะไรมาแต่ละอย่างสมบัติแต่ละชิ้นนี้ก็ต้องมาคอยดูแลรักษาก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งเวลาเสียไปหายไปก็เป็นความทุกข์อีกอย่างหนึ่งมันมีแต่ความทุกข์เท่านั้นถ้ามันไม่มีความจำเป็นแล้วก็อย่าไปเอามาถ้ามันมีความจำเป็นเพราะต้องเอามาทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ไม่เป็นไรเราก็ใช้มันไปดูแลรักษามันไปมันเสียก็ช่างมันก็ซื้อมาใหม่ได้เพราะว่ามันเป็นตัวสร้างรายได้ให้กับเราถ้าเป็นตัวที่มาสร้างรายจ่ายให้เราโดยถ่ายเดียวเอามาทำไมเช่นโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยเราซื้อมาแล้วเสียเงินซื้อแล้วต้องเสียเงินค่าโทรอีกเนี่ยเมื่อเราก็ใช้โทรศัพท์บ้านก็ได้โทรศัพท์หยอดเหรียญก็ได้สบายกว่าทั้งเยอะแยะแต่ก็อดไม่ได้เพราะความหลงที่ก็โอนมีแล้วเท่มีแล้วมีความสุขแต่พอมีแล้วก็เดือดร้อนคุณพ่อคุณแม
่มีใครตรวจไหมคะว่าคนที่ทำบุญเท่าไหร่เป็นจัดส่วนกับเงินเดือนรายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือมีคนที่ดูไหมคะว่าคนนี้ทำบุญเยอะแล้วคนนี้ทำบุญยังไม่น้อยกับรายได้เปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ไม่มีคนดูหรอกมันเป็นธรรมชาติมันเป็นหลักของกรรมมันเป็นสิ่งที่มันเป็นไปโดยอัตโนมัติจะพูดง่าย
ๆมันเป็นความเป็นจริง
มันก็ผลตอบผลตาม
สมมติคนนี้มีรายได้มันก็ทำบุญให้เยอะคนนี้มีรายได้มันก็ทำบุญให้เยอะใครทำบุญมากอะไรอย่างเงี้ย
ครับอ๋อมันมีผลกระทบที่จิตใจของคนยังไงผู้เสียเทียบเห็นคนมีเงินล้านเงินเดือนเดือนละล้านแต่ทำบุญแค่พันเดียวเงี้ยเรารู้สึกมันรู้สึกว่าไม่กระเทือนใจมันก็เมื่อมันไม่กระเทือนใจมันก็ไม่มีความรู้สึกอิ่มเอิบใจแต่คนที่มีเงินเดือนหมื่นแต่ทำพันอย่างนี้มันกระเทือนใจเขามากกว่าม
ันเ
ป็นที่
ที่
ติด
ใจเขามาก
ใช่ใช่แล้วคนที่มีมากเขาต้องทำมากถ้าเขาจะรู้ถ้าจะเกิดความรู้สึกมีความสุขจากการกระทำเขาต้องทำมากเขาเปลี่ยนเหมือนกับช้างอ่ะช้างมันต้องกินข้าวลองหลายถังมันถึงจะอิ่มใช่แต่ถ้าหนูนี่มันกินข้าวแค่ช้อนเดียวมันจะอิ่มฐานะการเงินมันก็เลยบังคับว่าคนมีมากก็ต้องทำมากมันถึงจะทำให้เกิดความอิ่มอกใจขึ้นมาถ้าหนูต่อกระติกคนเขามีมากเขาก็ทำมากกับคนที่มีน้อยอยู่แล้วนอกจากคนที่ทำไปสัตว์แต่ละทันเพื่อไม่ให้เสียหน้าอย่างเงี้ยแต่ว่าทำน้อยเพื่อทำไปนั่นเขาไม่ได้ทำด้วยความสมัครใจเขาไม่ได้ทำเพื่อบุญเขาทำเพื่อสังคมเพื่อไม่ให้เสียหน้าอะไรอย่างนี้ไป
นั่นคือนั่นที่เรียกว่าตมีนะ
ตมี
ที่ถือตัวนี้หากับส่วนนะฮะมีรายได้ร้อยหนึ่งทำสัก50
ก็ทางศาสนาคริสต์ก็ให้10%เขาแนะนำว่าควรจะทำ 10% ถ้ามีเงินเดือนแสนก็ทำสัก10,000ถ้ามีล้านก็ทำสัก100,000นี่อย่างต่ำเนี่ยถ้าอยากจะได้บุญเยอะๆมีความสุขเยอะบางทีล้านนึงก็ให้ทั้งล้านเลยอย่างนี้ได้ความสุขเยอะเพราะว่าใจเราไม่ต้องพึ่งพาแสงเงินทอง
ร้านถามว่าเราจะกินยังไง
ก็มาบวชเป็นพระไงมาแบบที่แบบหนุ่มตาไงท่านได้เท่าไหร่ท่านก็ทำเท่านั้นนะท่านไม่เก็บไว้เลย
นั่นเพราะไม่ได้เดือดร้อนกับตัวเอง
ใช่ก็ต้องส่วนหนึ่งต้องดูแลตัวเราการดูแลตัวเราก็เป็นการทำบุญด้วยแต่เราก็ไม่ต้องทำบุญถึงล้านบาทไม่ต้องดูแลตัวเราถึงล้านอย่างนี้
ที่ใช้จ่ายในการดูแลตัวเองมากไปเปล่าน
ะก็เป็นได้บางทีก็ฟุ่มเฟือยชอบใช้ของแพงๆเช่นแทนจะซื้อสบู่ก้อนละ10 บาทก็เอาก้อนละ100มันก็เป็นสบู่เหมือนกันมันก็ทำหน้าที่เหมือนกันแต่ต้องมียี่ห้อและต้องมาจากฝรั่งเศสคือถ้าเราทำใช้กับเราน้อยแล้วก็มีเงินเหลือไปทำบุญเยอะทำบุญเยอะก็ทำให้จิตใจเรามีความสุขเยอะขึ้นก็ทำให้ความอยากใช้เงินน้อยลงไปจะทำให้เราพัฒนาความสุขในใจให้มีมากยิ่งขึ้นไปถ้าเราต้องการความสุขที่แท้จริงเราต้องทำบุญเยอะๆเนี่ยอย่าไปเอาความสุขจากทางร่างกายทางโลกเอาเท่าที่จำเป็นนักปฏิบัติธรรมก็สอนให้อยู่แบบง่ายๆอยู่แล้วมีชุดขาวอยู่2 ชุดก็อยู่ได้แหละสลับกันชุดนี้ใส่ชุดนั้นออกไปซักนอนก็นอนกับพื้นเนี่ยพื้นไม้เนี่ยปูเสื่อนอนแล้วก็พอละกินก็ตามง่ายๆกิน2 มื้อมันก็อยู่ได้เหมือนกันคนกินข้าวมื้อละ50 บาทกับคนกินข้าวมื้อละ5,000มันก็อิ่มเหมือนกันแล้วมันก็ผ่านไปเหมือนกันแต่ความสุขของคนที่กินข้าว50 บาทมันมีความสุขกว่าเพราะมันไม่มีความกดดันที่จะต้องไปหาเงินมา5,000มาเลี้ยงตัวเองยกเว้นถ้าเราเป็นคนที่มีบุญวาสนามาเกิดเงินทองทองอยู่กับพ่อแม่ที่เขากินอาหารแบบนี้ก็กินไปแต่มันก็กลายเป็นอาจจะเป็นตัวคอยเหนี่ยวล้างเราไว้ก็ได้เพราะถ้าเกิดเราอยากจะแสวงหาความสุขของทางจิตใจต่อไปเราก็ต้องมาอยู่แบบนี้แบบอยู่แบบนี้เรียกง่าย ถ้าเราไม่เคยเลยเราก็อาจจะอยู่ไม่ได้ก่อนมาชาตินี้ได้เจอศาสนาพุทธแต่ก็ไม่ได้รับประโยชน์ก็ได้เพราะดันมาเกิดเป็นมหาเศรษฐีเสียดายครับเสียดายความสุขทางโลกที่ตนเองได้สละอยู่นอกจากคนที่ได้บำเพ็ญบารมีมาอย่างมากๆอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะไม่ติดพันกับไอ้ความเป็นมหาเศรษฐีความเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพราะในสมัยนี้มีพระเจ้าเป็นองค์ไหนบ้างจะลาออกบวชไม่มีเนี่ยพอบุญบารมีเขาไม่มากเท่ากับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจับผมเลยเขายังติดอยู่กับความสุขของทางโลกอยู่เพราะเขามีพร้อมบริบูรณ์มีประสาทสามฤดูอย่างนี้เป็นต้นแต่พระพุทธเจ้ากลับไม่ได้มีความอะไรอวรเลยเพราะท่านมีสมาธิมาแต่เดิมแล้วในรู้สึกในประวัติก็เคยเล่าว่าท่านเคยนั่งอยู่ภายใต้ต้นไม้ในวันที่เขามีงานแรกนาขวัญอะไรเนี่ยแล้วพอดีคนอื่นเข้าไปทำพิธีกรรมอะไรต่างท่านก็นั่งอยู่ของท่านองค์เดียวจิตก็เลยรวมลงเป็นความสงบขึ้นมาบุญเก่าความสงบที่ท่านเคยได้ทำมาก่อนมาแล้วจิตมันรวมลงท่านก็เห็นว่าโอ้ความสุขอันนี้มันดีกว่าความสุขที่ได้จากการดื่มการกินการเสพอะไรต่างๆท่านก็เลยไม่ค่อยรู้สึกเสียดายเสียดวงเสียดายนะจะลาออกบวชจะอยู่แบบขอทานจากในวังจะอยู่เป็นขอทานคิดดูที่มันจากร้อยลงมาเหลือแค่บาทเดียวเนี่ยท่านก็อยู่ได้งั้นคนที่ทำบุญมากๆกับรวยนี่กลับจะต้องมีปัญหาที่จะต้องมาแก้ทีหลัง
นี่คืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เขามีทานมีศีลแต่เขาไม่ได้ภาวนาอย่างนั้นนะก็เลยออกมาเป็นลักษณะนั้นคือไม่ได้ลง
จิตกับเขาถ้ามีสมาธิอยู่แล้วก็คงจะไม่ติดกับความสุขทางด้านรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมีก็มีไปแต่พอถึงเวลาที่มันจิตใจมันจะเรียกร้องหาความสุขทางด้านจิตใจแล้วมันก็จะเป็นตัวคอยมากระตุ้นให้ออกไปแสวงหาความสุขแบบนั้นแต่อาตมาเมื่อก่อนก็เคยมีความสุขกับการไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวต่างๆแต่บางทีใจลึกๆมันก็ยังมีอีกอย่างที่มันอยากจะได้คือความไม่วุ่นวายใจความสบายใจความที่ไม่ต้องมาคอยหาเงินหาทองที่มาไปบำรุงบำเรอก็เลยโชคดีได้หนังสือธรรมะมาได้ฟังเรื่องภาวนาก็เลยพอเริ่มภาวนาดูมันก็ไปได้เลยก็อาจจะมีเพื่อนเก่าอยู่แล้วมันมีจิตใจมันเรียกร้องอยู่แล้วเหมือนกับพอมันได้มันก็เหมือนกับมันมาประสานกันมันเชื่อมกันมันก็ไปพอมันเริ่มภาวนาแล้วมันเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรมันก็ไม่ได้สนใจเพียงแต่คิดจะหาที่ไหนสงบที่เงียบไปนั่งภาวนาของเรา
อย่างนี้ให้แบบสติเราตั้งมั่นอยู่ตลอดที่มีทุกครั้งที่ทำที่มีสติเราจะต้องปฏิบัติให้มาก
ก็ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยลองฝึกตั้งสติขึ้นมาตื่นเลยจะทำอะไรให้รู้กับการเคลื่อนไหวทุกกิริยาหมดเลยให้เราตื่นขึ้นมาจะลุกขึ้นมาก็ให้รู้ว่าเรากำลังลุกยืนนั่งก็รู้กำลังยืนเดินก็รู้กำลังเดินกำลังไปทำอะไรก็รู้กำลังทำอะไรให้อยู่กับปัจจุบันอย่าไปคิดว่าพอตื่นมาตื่นมองแล้วเดี๋ยวต้องรีบไปทำงานแล้วแล้วก็เวลาแต่งหน้าแต่งตัวอาบน้ำข้าวบางทีก็ทำผิดถูกทำบางทีทำเสร็จบางทีลืมปิดหน้าต่างปิดประตูอะไรนี่แสดงว่าไม่มีสติมันไม่ได้อยู่กับการทำงานในปัจจุบันมันไปคิดถึงโอ๊ยตายแล้วเดี๋ยวไม่ทันแล้วอย่างนู้นนี้นะกับคนนู้นคนนี้ว่าอย่างนู้นนี้มันจะคิดไปเรื่อยเปื่อยต้องมารับกับไอ้ความคิดแล้วนั่นออกไปถึงแม้จะมันจะคิดพักก็ตัดมันออกไปแล้วก็แต่ตอนนี้ต้องทำอย่างนี้ก่อนทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดก่อนจะทำอะไรก็ต้องทำให้มันเป็นขั้นเป็นตอนให้รู้ให้จิตรับรู้อยู่ทุกขั้นทุกตอนไปไม่ใช่กายทำกายจิตก็คิดเรื่องอื่นไปอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติมันแสดงว่าเราไม่สามารถควบคุมใจเราได้ใจมันไปตามเรื่องต่างๆเราต้องเรียนมาครับการที่เราฝึกให้มันอยู่นี่เพื่อเหตุผลเดียวนั้นเพื่อควบคุมมันให้ได้เพื่อบังคับมันให้อยู่ตามคำสั่งของเราให้ได้ เมื่อเราควบคุมมันได้ต่อไปเราให้มันอยู่กับพุทโธมันก็จะอยู่กับพุทโธอย่างเดียวมันก็ไม่ไปคิดอะไรพออยู่กับพุทโธมันก็จะรวมลงเพราะเมื่อจิตไม่ได้คิดเรื่องอะไรอารมณ์ต่างๆมันก็จะสงบตัวลงมันก็จะลงรวมเนี่ยถ้าไม่มีสติแล้วนั่งพุทโธไปเป็นชั่วโมงมันก็ไม่สงบเพราะมันพุทโธได้สองคำมันก็ไปแล้วแต่เดี๋ยวก็กลับมาก็พูดโทรได้สองครั้งก็ไปหน่อยมันก็อย่างนี้แล้วมันก็เริ่มท้อแท้นั่งไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลสักทีมันก็เลยไม่มีความดุนดุนใจแต่ถ้าอยู่กับพูดโทรเพียง5นาทีนี่มันรวมลงได้นะถ้ามันไม่ไปคิดเรื่องอะไรเลยเนี่ยถ้าพูดโทรเนี่ยไปเดี๋ยวมันรวมลงให้เราพอมันรวมลงแล้วมันบอกโอ้โหมันคุ้มค่ามันพิเศษจริงที่มันรู้ไม่ได้เพราะมันดึงไม่ให้ถ้าอยู่กับพุทโธเพียง3 10วินาทียังไม่ได้มั้งจริงๆไม่ให้ไปคิดเรื่องอะไรมาคิดเนี่ยอย่าว่าแต่5นาทีเลยเพราะมันไม่มีสติมันก็ทำไม่ได้อยากจะให้ทำมันก็ทำไม่ได้เพราะท่านที่ฟังว่ามันง่ายเพียงแค่5นาทีให้กับอยู่คำว่าพุทโธอย่างเดียวมันก็ทำไม่ได้เพราะมันไม่มีสติคอยดึงไว้สติก็เป็นเหมือนกับสมอเรือเราอยากจะจอดเรือให้มันนิ่งนะเราก็ต้องทอดสมอถ้าทอดสมอแล้วน้ำมันจะมาพัดเรือไปไม่ได้เพราะมีสมอคอยดึงให้เรือมันจอดอยู่ที่จิตของเราก็เหมือนกันต้องมีสติมันถึงจะอยู่ที่ได้ถ้าไม่มีสติแล้วเดี๋ยวมันก็อารมณ์เรื่องนั้นเรื่องนี้พัดมาก็ไปแล้วพอคิดถึงเรื่องนั้นก็คิดต่อไปเลยเรื่อยเปื่อยใช่ไหมถ้าที่กำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็ไม่ได้สนใจกับการทำละบางทีนั่งกินข้าวอยู่ก็คิดถึงเรื่องงานเรื่องการที่ต้องทำมาคิดไปคิดไปว่าเดี๋ยวกลับมาว่าหนึ่งดูที่เรื่องการกินอาหารของเราแล้วก็ว่าไปคิดต่อแล้ว
ใช้วิธีพูดโทรที่ถี่ๆนี่จะได้ประโยชน์กว่านะครับถ้าไว้มันจะได้มีช่องว่าง
แล้วแต่บางกรณีนะถ้าว่าถี่บางทีพ่อบางทีมันง่วงนอนก็ได้ก็ถี่นอนหรือว่าถ้ามันติดมันก็ว่าไปก็จะให้มันถี่ขึ้นก็ได้แต่ถ้ามันจะถี่ด้วยกำหางถ้ามันไม่มีสติมันถี่ยังไงมันก็ยังละไปได้เลยมันต้องฝึกสติอยู่ดีนี้เรื่อยพ้นอ่ะก็ไม่ฝึกสติเราไม่มีทางที่จะภาวนาได้ดีก็จะมัวคิดว่าวันหนึ่งจะมานั่งจะมาตั้งสติตอนที่นั่งสมาธิอย่างเดียวจะเหนื่อยจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่ถ้าเราฝึกตั้งสติตลอดวันเลยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนสถานที่ใดทำอะไรเราก็มีสติอยู่กับในขณะนั้นเพราะว่าสติก็คือให้อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้อยู่ในปัจจุบันอย่าไปคิดในเรื่องอดีตในเรื่องอนาคตเรื่องใกล้เรื่องไกลเอามันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ทำอะไรอยู่ก็ให้มันอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นตอนนี้ฟังก็ฟังอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องอื่นมันก็จะได้ประโยชน์ถ้าฟังไปคิดไปเดี๋ยวมันก็เรื่องมันก็ไม่ติดต่อกันขณะที่พูดขณะที่ฟังแล้วเราไปคิดเรื่องอื่นเรื่องที่เรากำลังฟังอยู่มันก็ไม่เข้าไปในใจมันเข้าไปในหูแต่ไม่เข้าไปในใจมันก็ไม่รู้เรื่องบางทีมันก็เลยไม่เข้าใจเมื่อกี้พูดเรื่องนั้นเรามาต่อเรื่องนี้มันต่อกันได้ยังไงนะแต่ถ้าไม่มีสติมันก็บังคับมันไม่ได้มันก็อดคิดไม่ได้มันก็เดี๋ยวต้องไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แต่ถ้าไปฟังธรรมะของคนที่ฉลาดหรือคนเก่งที่เขาสร้างความสนใจให้เราได้เนี่ยมันก็ช่วยเราได้ถ้าไปฟังธรรมะของคนที่ฟังแล้วฟังไม่รู้เรื่องแล้วฟังแล้วเบื่ออย่างนี้มันยิ่งไปใหญ่เลยนะการฟังธรรมก็มันก็ผู้ที่แสดงก็มีส่วนที่จะช่วยเราได้ถ้าการแสดงเป็นการแสดงที่แสดงไปด้วยความด้วยเห็นด้วยผลแล้วก็ปัจจุบันทันด่วนคือเราสามารถที่จะเอามาเปรียบเทียบใช้กับชีวิตของเราในปัจจุบันได้นี่มันช่วยได้เยอะกว่าถ้าพูดเป็นภาษาแบบราคาสับพูดไปเมื่อครั้ง 2,500 กว่าปีมาได้นี่บางทีฟังแล้วมันไม่รู้เรื่องอาตมานี่ได้ธรรมะก็ไม่ได้เรียนไม่ได้อ่านภาษาไทยนะอ่านภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนี่มันตัดพวกราคาสับไปหมดเลยอีทก็อีทเนี่ยจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือจะเป็นคนขอทานมันก็อีทเหมือนกันเออแล้วมันเข้าใจมันง่ายดีพอมาอ่านราคาสับแล้วมันงงมันงงเพราะเราไม่ได้ศึกษามาก่อนบางทีถ้าเราทำงานทางภาษาอังกฤษนี่อ่านหนังสือธรรมะทางภาษาอังกฤษมันเข้าใจง่ายกว่าแต่ตอนที่เราฝึกใหม่ๆก็ ท่องมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นภาษาอังกฤษที่เขาแปลเป็นภาษาอังกฤษร้องท่องในทั้งสูตรเลยเวลานั่งสมาธิที่เป็นท่องอันนี้ไปก่อนตอนต้นก็นั่งไม่ได้ก็เลยอาศัยการท่องในตัวนี้แต่เป็นภาษาอังกฤษประมาณสัก40นาทีนั่งแปลก็ท่องก็สูตรนี้ไปพิจารณากายพิจารณาเวทนาไม่เป็นภาษาอังกฤษมันก็จำได้ทำให้เกิดปัญญาด้วยทำให้รู้ด้วยว่างานที่เราจะต้องทำมีอะไรบ้างแล้วจะอาศัยการท่องนี้เป็นการทำสมาธิไปในตัวแทนที่จะพุทโธพุทโธแล้วดูลมหายใจแล้วก็ท่องนี้ไปท่องพระสูตรนี้ไปแล้วก็การสวดมนต์ก็เป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งเวลาเราจะทำสมาธิด้วยการสวดมนต์เราไม่ต้องนั่งพนมมือเราไม่ต้องไปนั่งก็เพียรแล้วเรานั่งขัดสมาธิเหมือนกับเรานั่งทำสมาธิแล้วเราก็ตั้งนโมไปเลยแล้วก็สวดไปเรื่อยๆก็สำคัญให้มีสติอยู่กับการสวดไปแล้วกันนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังสัมมาสัมพุทโธแล้วก็เรื่อยไปบนที่เราสวดได้แล้วก็สวดไปสวดไปให้นานอย่างนี้เราจะนั่งได้นานถ้าเราพุทโธพุทโธเดี๋ยวมันรากไปเรื่องอื่นนะเดี๋ยวมันก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แต่ถ้าเราสวดมันไปนานมันก็เจ็บนะเพราะมันจิตมันมีสมาธิอยู่กับการสวดแล้วมันจะไม่ค่อยมาสนใจกับเวทนาของทางกายแล้วพอสวดไปจบได้สักครึ่งชั่วโมงแล้วเกือบ40นาทีแล้วมันรู้สึกมันเบาทีเราก็ดูลมเฉยๆมันก็ไม่ไปไหนกำหนดลมหายใจเข้ามันก็อยู่นั่นไปแล้วก็ค่อยๆสงบแล้วก็นิ่งไปแล้วก็อยู่ไปจนตามันจะถอนออกมาถอนมาแล้วเราก็ลุกไปทำอย่างอื่นเวลาลุกก็มีสติก่อนจะลุกก็ลุกกำลังจะลุกลุกแล้วก็ลุกก็ทำสติต่อไปจนเป็นสติประธานก็เลยกายคตาสติในอิริยาบถ4ก็ทำอันนี้เมื่อมาถึงเวลาจะมากลับมานั่งก็นั่งต่อก็มีสติอยู่ตลอดเวลาเวลานั่งก็มีสติเวลาเดินยืนนั่งนอนนะครับก็มีสติตลอดเวลาเวลาเดินไปถ้าอยากจะสวดมนต์ต่อไปก็ได้เราก็สวดได้แทนที่จะเอาใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็สวดมนต์ต่อไปสวดในอิริยาบถ4นะเดินยืนนั่งก็สวดไปอย่างบางองค์ท่านก็เอาพุทโธคำเดียวในทุกอิริยาบถนั่งสมาธิก็พุทโธเวลาลุกขึ้นมาเดินจงกรมก็พุทโธตัดก่อนก็พุทโธบินสบายก็พุทโธเวลาขบเวลาสายในเราก็พุทโธมีพุทโธกำกับอยู่ในใจไปเรื่อยๆเป็นเพื่อนไปเลยถึงแม้จะมีแวบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างแต่มันน้อยพุทโธมันมากกว่าถ้ามีพุทโธไว้มากกว่าแล้วคิดเท่าที่จำเป็นเพราะเราต้องคิดแหละเวลาจะลุกจะเดินจะเดินไปไหนมันก็ต้องมันก็ต้องรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าจะกินจะทำอะไรก็ต้องรู้อยู่แต่มันก็ยังอยู่ในปัจจุบันแล้วก็มีพุทโธคอยกำกับไว้อีกครั้งแล้วจิตมันจะสงบสงัดเข้ามาเองกิเลสจะไม่มีทางออกไปได้เพราะไม่มีลูกเข้ามาคอยให้เราคิดไม่มีเรื่องที่จะไปคิดต้องไปทำนู่นทำนี่ไปมีนู่นมีนี่อะไรมันจะไม่มีโอกาสออกมาเพราะโดยธรรมชาติจิตมันคิดได้ทีละในแต่ในละวินในขณะหนึ่งมันคิดได้เรื่องเดียวเพียงแต่ว่ามันแค่มันหลายขณะด้วยกันมันก็สามารถรับไปรับมาได้ขณะนี้คิดเรื่องพุทโธอีกขณะหนึ่งก็ไปเรื่องนู้นละมันก็ไปได้
มีความเร็วสูงมาก
ก็เหมือนกับไฟฟ้าเหมือนไฟฟ้าเนี่ยที่มันสลับสาย60ไซเคิลต่อหนึ่งภายใน1วินาทีมันสลับไปได้ตั้ง60ครั้งอ่ะจิตมันเร็วกว่านั้นเนี่ย
จิตมันไม่มีขอบเขต
เราถึงต้องอาศัยสติเนี่ยเป็นตัวมาคอยสกัดมาคอยมันจับมันได้ถ้ามีสติแล้วต่อไปธรรมะอย่างอื่นจะตามมาถ้าหมายถึงธรรมในทางด้านปฏิบัตินะสมาธิปัญญาวิมุตตินี้ก็จะเป็นผลที่ตามมาด้วยสติพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสตินี้เป็นธรรมที่ใหญ่เปรียบเหมือนกับเท้าช้างเท้าช้างนี้สามารถครอบรอยเท้าของสัตว์อื่นได้หมดเพราะมันใหญ่กว่าเขาเพื่อนสติก็แบบเดียวกันเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีสติแล้วอย่าไปหวังเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุตติต้องมีสติเป็นผู้นำนั้นเราควรที่จะเจริญสติเรื่อยๆซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำได้เพียงแต่เราไม่ทำหรือเราไม่รู้เท่านั้นเองเราลองไปฝึกดูนะพยายาม เตือนสติเราว่าตอนนี้เราอยู่ปัจจุบันหรือเปล่าเราอยู่กับตัวเราหรือเปล่าหรือเราไปวุ่นวายกับเรื่องนู้นเรื่องนี้บางทีเรื่องยังไม่เกิดเลยมาร้องห่มร้องไห้เข้าเสียใจก่อนนั้นมันยังไม่เกิดเลยมันเกิดแค่มันเกิดก็ได้ใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แค่มันอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้เราอยู่ที่นี่ไม่มีอะไรหรอกก็มีแค่นี้แต่ถ้าไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ขึ้นมาก็วุ่นวายใจได้พยายามฝึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปทำสมาธิจะอยู่จะสงบแล้วถ้าไปเจริญปัญญามันก็จะอยู่กับเรื่องที่เราจะให้มันเจริญจะให้พิจารณาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆมันก็จะไปอยู่เรื่อยๆต้องขยายร่างเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเราเองบางคนนู้นบางคนนี้บางดูไปเหมือนกันหมดคนนั้นเดี๋ยวก็ต้องแก่เดี๋ยวต้องเจ็บเดี๋ยวต้องตายคนนั้นก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคิดไปเรื่อยๆมันก็เพลิน
สวด
เรื่องทางคิดนั่นครับจำไม่ได้แล้วเพราะตอนหลังก็ไม่ได้สวดนะเพราะว่าตอนเริ่มนั่งได้เองเวลาพอมันเป็นสมาธิแล้วไม่ต้องไปที่ไหนนั่งหลับตามก็นิ่ง
ไม่ต้องใส่แล้ว
ก็เหมือนกับเมื่อก่อนเราเรียนปอไก่ขอไข่แล้วก็ต้องท่องไปก่อนนะแต่พอเราอ่านออกเขียนได้แล้วเราก็ไม่ไปตั้งปอไก่ขอไข่นะพอส่วนหนังสือมาปุ๊บมันก็เข้าไปมันก็อ่านได้แล้วสมาธิก็เหมือนกันเมื่อมันทำงานแล้วเพียงหลับตากำหนดก็มันก็นิ่งแล้วมันไม่ต้องไปอะไร
ท
ั้ง
หมดจริงมันไล่กว่าไก่กว่าไข่เหมือนไล่ไม่ได้แล้วก็ลืมหมดแล้ว
ลืมหมดแล้ว
จะต้อง
การ ให้
ขออน
ุ
ญาตถาม
ค
ำถามของเรื่องการที่ตัวเองตอบไม่ค่อยได้นะฮะมันตอบก็ตอบไม่ดีนะฮะจะถามคำถามว่าคือไปอินเดียกลับมาใช่ไหมคะแล้วบอกว่าประเทศอินเดียเนี่ยค่อนข้างยากจนอะไรเงี้ยนะคะเดือดร้อนอะไรเงี้ยก็เหมือนเมืองไทยแต่ดีกว่าก็บอกว่าเออใช่นะเนี่ยที่พระพุทธศาสนาดีพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยสอนอะไรเงี้ยก็ถ้าอย่างนั้นก็ถ้าเทียบกับทางอเมริกากับทางยุโรปก็เทียบกันไม่ได้สิเพราะว่าเขาไปเจอประเทศที่มีผู้เที่ยวยังลำบากเลยยากจนแต่ทางอเมริกาทางยุโรปอะไรเงี้ยเขาสบายก็ไม่ยากจนคือความที่เด็กวัยรุ่นเขาคิดว่าจริงๆจะบอกเขาว่าความสบายอยู่ที่จิตใจอยู่ที่ตัวมากกว่าแต่ว่าวัยรุ่นเขาจะไม่เข้าใจเรื่องความสบายความที่ดีคือความสะดวกสบายมีเงินทองใช้สอยแบบสบายแบบพวกฝรั่งพวกอะไรแบบนี้ค่ะแต่ทางเรื่องยากจนเขาก็มีคิดว่าถ้าเขาที่ศาสนาก็ถ้าเทียบกับทางนั้นมันจะอธิบายยังไง
ก็เพราะว่าเขามีมิจฉาทิฏฐิไงเขาไม่มีสัมมาทิฏฐิเขาคิดว่าความสุขของมนุษย์เราอยู่ที่การมีสมบัติเท่าของเงินทองมากแต่เขาไม่เห็นความทุกข์ที่มันตามมาหรือรอเขาอยู่ข้างหน้า
เมื่อเขา
ได้ซึ่งเพื่ออะไรไม่ได้หรอกก็ต้องอาศัยให้เขาโตขึ้นแล้วเขาจะเจอความทุกข์ของมันแล้วเขาถึงจะเราเพียงแต่เตรียมพื้นฐานให้เขาเตรียมเครื่องมือให้เขาเตรียมยาไว้ให้เขาเท่านั้นเองว่าถ้าเกิดมีความทุกข์ก็มาหาศาสนาศาสนาช่วยเธอได้แต่ตอนนี้ถ้าเธอยังอยากจะมีความสุขกับเรื่องราวต่างๆของเธอก็ไปทำไปเถอะแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งเธอก็จะรู้เองเหมือนกับเราเมื่อก่อนเราก็
รู้ด้วยตัวเองมากกว่าที่เราจะบอกเขาใช
่
ไหม
ใช่มันเรื่องของประสบการณ์คนที่ไม่เคยกินยาพิษนี่ไปบอกว่ามันเป็นพิษเขาก็ไม่รู้เนี่ยถ้ามันกินสักนิดถึงจะรู้ว่ามันขมจะได้เก็บจะได้อะไรได้แต่เรามีหน้าที่สอนก็สอนเขาไปเขาจะเชื่อไม่เชื่อก็ขึ้นอยู่กับภูมิจิตภูมิธรรมของเขาถ้าเขาได้สะสมเรื่องด้านธรรมะมาพอสมควรเขาก็จะรับได้เข้าใจมากถ้าเขาไม่มีเลยก็เหมือนกับเด็กที่ยังไม่เคยเข้าโรงเรียนชั้นอนุบาลเลยเขาก็จะไม่เข้าใจเรื่องที่เราสอนเขาก็ต้องพยายามสอนไปเรื่อยๆเขาจะรับได้มากน้อยเพียงไรก็มันก็เป็นเรื่องของเขาเพราะเรื่องของจิตใจนี่มันเป็นเรื่องที่ละเอียดเป็นเรื่องที่ต้องใช้ปัญญาพิจารณาถึงจะเห็น
ค
ือ
เ
ขาไม่
เข
้
าใจ
ว่า
ทำไมยังยากจนอยู่ทำไมยังรวยอะไรอย่างเง
ี้ยที่ทางนี้ศึกษาเขาบอกว่าความยากจนกับความรวยไม่ใช่เป็นตัวตัดสินของความสุขใจไง ศาสนาพุทธนี่สอนเรื่องจิตใจไม่ได้สอนเรื่องร่างกายเรื่องวัตถุภาพของเงินทองต่างๆสอนเรื่องว่าคนเราสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรอย่างคนที่เขาออกบวชเนี่ยเขาไม่มีอะไรคือถ้าผู้ที่บวชจริงๆผู้ที่เขาต่อรังหาความสุขทางด้านจิตใจจากการปฏิบัติธรรมเขาไม่มีอะไรหรอกแต่ทางนี้ทุกวันนี้มันทุกอย่างมันสับสนไปหมดนักบวชกับอยู่ดีกับคนได้บวชก็ยังกุฏิของนักบวชบางคนนี่มันหรูหรายิ่งกว่าบ้านของคารวะกันมันก็เลยทำให้เด็กไม่มีปัญญาไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไรก็อย่าไปบังคับเขาอย่าไปหวังอะไรมากจนเกินไปก็เพียงแต่บอกว่าต้องเรียนไปต้องรู้ไปเองค่อยๆเรียนค่อยๆศึกษาไปเราก็อย่าไปบังคับเขามากจนเกินไปเพราะเขากับเรามีความรู้ไม่เท่ากันความเห็นไม่เท่ากันเราเห็นเขาไม่เห็นเราต้องเห็นใจเขามากกว่าเขาเหมือนคนตาบอดเราเหมือนคนตาดีสิ่งที่เราทำได้ก็คือพยายามพาเขาไปถ้าเขามาเขาเดินตามเรามาก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเขาไม่เดินตามเรามาก็มันก็เป็นกรรมของเขาเพราะเขาจะต้องเป็นคนรับผลของการกระทำของเขานั่นเองไม่มีใครจะรับผลของเขาได้เพียงแต่ว่าเรายังจิตใจยังอ่อนอยู่เรายังไปห่วงเขามากจนเกินไปเราไม่มีธรรมะเราก็เลยไปวาดวิตกต่างๆนานาก่อนที่มันจะเกิดขึ้นในความใจบางทีมันอาจจะไม่เป็นที่เราคิดก็ได้เขาสักวันหนึ่งอาจจะเขาจะสลักขึ้นก็ได้เพราะตอนนี้ก็อายุไม่มากเด็กก็อย่างนี้ละทุกคนก็ต้องอยู่ตามภาษาเด็กไปก่อนยังเป็นพวกเด็กที่เป็นอัจฉริยะตรงนี้เขา
ค
ุ
ณถามก็อึ้งเลยตอบไม่ถูกจะตอบยังไง
ที่คุณถามไม่รู้
ทำยังไงจะให้สมาธิไม่ทราบ
ก็เป็นเด็กก็ให้ขยันอ่านหนังสือเรียนหนังสือไปอย่าไปเชื่ออย่าไปเล่นมากการอ่านหนังสือก็เป็นการฝึกทำสมาธิได้คือเด็กต้องอยู่ในภาวะของเด็กก็ต้องฝึกตามสภาพของเขาอย่ามาให้เขาพุทโธแบบเราไม่ได้เขาต้องเรียนหนังสือก็ให้เขามีสติอยู่กับการเรียนหนังสือให้เขามีความขยันเรียนหนังสือขยันไปโรงเรียนขยันอะไรแบบนี้แล้วค่อยพัฒนาขึ้นไปเองก็ยังมีเวลาเยอะไม่ต้องกังวลที่ของคนเราเพียงแต่เราต้องทำตัวเป็นตัวอย่างให้ดีก็แล้วกันอย่าไปกินเหล้าเมายาให้เขาเห็นอย่าไปทะเลาะกันให้เขาเห็นอย่างเงี้ยพอบางทีเราสอนเขาเราที่เราไม่รู้ตัวเราแม่กูสอนลูกกูไงแม่ก็อยากจะให้ลูกเดินตรงๆแต่ตัวแม่ก็เดินเฉยไปเฉยมาแล้วลูกก็เดินเหมือนแม่ก็ไม่เข้าใจแต่ว่าถวายของนะ
นี่จะใครจะเอาคนนั้นเป็นคนขายเห็นไม่ใครเหรอเห็นพ่อขายแต่ว่าอย่างนี้เขาจะเห็นเขาจะมีคนเรียกท่านมากอย่างสมมติเขาพูดแข่งขอคนที่กำลังนั่งโมกษาแล้วพอไม่ได้เนี่ยก็จะบอกว่าศาสนาไม่ช่วยอะไรเขาช่วยจะสอนเขายังไง
เราต้องใจเย็นๆของบางอย่างมันต้องใช้เวลาถึงจะเห็นผล
แล้วอย่างท่านบอกว่าลูกที่ได้ถูกเป็นหน้าสีดีไปลดว่าเราเสื่อมเขามากคืออยากพยายามหวังเขามาทำดีแต่ก็ไม่มาทีนี้เราบอกเขาไม่ทำเราพักเลยอ่ะ
ก็ไม่จัดนะเพียงว่าพยายามไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าอย่าไปทุกข์ต้องแค่ว่าความทุกข์มันเป็นปัญหาของเราไม่ใช่ของเขาเราไปอยากเกินความสามารถเกินความเป็นไปได้ต้องอยากให้มันพออยู่กับความเป็นไปได้เวลาก็ต้องพยายามไม่กระปุกต้นไม้ไม่ใช่ปลูกวันนี้แล้วจะให้มันออกลูกออกผลทันทีแต่ถ้าเราพยายามสอนเขาไปเรื่อยพยายามไปเรื่อยใจเย็นๆให้มีขันตินะ
รู้ท่านเราเป็นว่าเราขี้เกียจเรา
ก็ทำไปเรื่อยๆกูก็คิดว่าโอเคท่านอยู่แค่สร้างมันแล้วก็เตรียมให้ต่อชาติหน้า
ก็ทำไปเรื่อยๆก็แล้วกันเพราะการทำไปก็เป็นการทำบารมีไปในตัวแล้วมันจะออกดอกออกผลทางนี้ด้วยชาติหน้าแล้วก็อยู่ที่การสะสมบารมีของเราเนี่ยนั้นทำไปแล้วก็ไม่ขาดทุน
แล้วเห็นการที่ว่าอย่างคนใกล้ตัวเรามีทิศไม่หักเสือสามทิศเมื่อเราทำเมื่อเราอธิบายให้เขาเข้าใจเนี่ยคือทำให้เขาเปลี่ยนอะไรเนี่ย
ใช่ไหม
เขาไม่มีวิธีเลยค่ะ
แล้วก็ให้เขาเปลี่ยนตัวเขาเองเขาเปลี่ยนได้พระเจ้าเขาเปลี่ยนพวกเราเป็นข้าหลานกันหมดแล้ว
มีวิธีให้ข้าหลาน
ทำตัวเราเป็นตัวอย่างทำตัวเราเป็นตัวอย่างเดี๋ยวเขาจะเกิดศรัทธาเรื่องสายเราเองเวลาเขาทำอะไรให้เราโกรธเราอย่าไปโกรธเขาเดี๋ยวเขาก็จะเห็นผลว่าศาสนาดีอย่างนี้เองทำให้มีเราอย่างนี้ไม่โกรธเราเลยแต่ตอนนี้เดี๋ยวเขาศรัทธาเองใช่
ถ้
าค่อยเขา
ถาม
เ
ง
ิน
เส
ีย
ก็ไม่ด
ี
ค
่
ะ
บ
อกว่าถ้าเก
ิ
ดเวลาเราเดิน
จ
งกรมเน
ี่
ยแล้วเราฟ
ัง
เท
ศ
ไปด้วยเน
ี่
ยจะ
ได้ได้ได้ก็เป็นฟังฟังฟังทำไปต่อไปเราก็ถ้าเราพิจารณาเป็นเราก็ไม่ต้องฟังก็ได้เราถ้าธรรมะของเราเริ่มหมุนจิตของเราเริ่มพิจารณาไปทางธรรมะแล้วมันก็ไม่ต้องฟังของคนอื่นตอนนี้เราอาศัยคนอื่นเป็นตัวคล้ายๆเหมือนกระตุ้นให้เกิดธรรมะภายในของเราให้เกิดขึ้นก่อนเหมือนหลวงปู่มั่นท่านอยู่องค์เดียวท่านกับว่าท่านฟังธรรมอยู่ตลอดเวลาเพราะจิตของท่านคิดไปในทางธรรมะมันก็จะเป็นธรรมะขึ้นมาแต่ถ้าเรายังคิดไปในทางโลกทางสงสารทางโลกกิเลสอยู่เราก็ต้องเอาธรรมะเข้ามาสกัดไว้ก่อนโดยอาศัยฟังเทศน์ธรรมของคนอื่นแต่เราฟังต้องฟังให้เกิดความเข้าใจถ้าเกิดความเข้าใจแล้วต่อไปมันจะอยู่จิตใจเราถ้าต่อไปเราก็จะเริ่มคิดไปในแนวนั้นเพราะเมื่อเราเริ่มคิดของเราเองได้แล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องฟังก็ได้เพราะเราคิดนี้มันจะได้เยอะกว่าที่ฟังเพราะที่ฟังนี้ท่านเปรียบเทียบเหมือนธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเหมือนน้ำในตุ่มแต่ความที่จะเกิดขึ้นในจิตในใจที่เกิดจากการพิจารณานี้เป็นเหมือนน้ำในมหาสมุทรธรรมะมากายกองก็เหมือนกับที่เมื่อกี้บอกเวลาเทศน์เนี่ยถ้าเทศแบบจำกัดว่าจะต้องเทศเรื่องนี้เรื่องนี้มันก็จะเหมือนน้ำในตุ่มแต่ถ้าเทศแบบไม่ต้องจำกัดปล่อยให้เสรีมันจะพูดเรื่องอะไรก็ปล่อยมันไปมันก็ไปได้ชั่วหมดความคิดของเราก็แบบนั้นแต่ในเบื้องต้นเราคิดไม่เป็นเราก็ต้องอาศัยความคิดของครูบาอาจารย์มาเป็นตัวกระตุ้นให้เราฝึกคิดไปก่อนแต่มันจะได้ไม่ได้นี่ส่วนนี้มันก็อยู่ที่การปฏิบัติสมาธิของเราเป็นหลักถ้าเรายังไม่มีสมาธิแล้วยังไงงานมันก็ยังตัวกิเลสมันยังจะมีกำลังแรงเหมือนกับคนที่คนไข้เวลาจะผ่าตัดเนี่ยถ้าเราไม่ได้ฉีดยาสลบเนี่ยคนไข้มันจะดิ้นหมอจะผ่าลำบากแต่ถ้าฉีดยาสลบให้เขาแล้วดมยาให้เขาแล้วเขาสลบไปเนี่ยก็จะนิ่งจะผ่าจะตัดเนี่ยก็ง่ายการพิจารณาธรรมะก็แบบเดียวกันถ้ากิเลสยังไม่นิ่งเนี่ยพิจารณาธรรมเดี๋ยวมันก็มาแย้งมาขัดมาเถียงมาต่อต้านแล้วเดี๋ยวมันก็หลอกให้เราไปคิดเรื่องอื่นไปฉะนั้นการจะเจริญปัญญาได้เห็นได้ผลได้เป็นกอบเป็นกำจงต้องมีสมาธิก่อนก็เรียกว่าเป็นภาวนามยปัญญาคือภาวนาไอ้ปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังหรือการคิดเองเนี่ยมันไม่ต้องมีสมาธิก็ได้อย่างวันนี้เรามาฟังกันก็มีสมาธิแต่ไม่ต้องลึกคือพอมีสมาธิกับการฟังมันก็ได้ประโยชน์แต่มันยังไม่เกิดทำให้เกิดเป็นภาวนามยปัญญาที่หลวงตาบอกเป็นสมาธิไอเป็นปัญญาอัตโนมัติเนี่ยมหาสติมหาปัญญาเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการที่เราได้สมาธิแล้วเราเริ่มพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเกี่ยวกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วมันจะเชื่อมต่อมันไปเองแล้วมันจะแผ่กระจายไปเหมือนที่คุณบอกว่าทำของพระเจ้าหลายอย่างจริงมันก็เกี่ยวดองกันสติปัฏฐานมันก็ไปชนกับอริยสัจสี่อริยสัจสี่ก็ไปชนกับไตรลักษณ์มันก็ชนกันหมดแล้วมันก็จะเข้าใจเองมันจะเห็นเป็นภาพรวมตอนนี้เราเห็นเป็นชิ้นเป็นอันเรายังไม่เห็นมันมาปฏิปต่อกันแต่ถ้าเราเริ่มได้มีสมาธิแล้วเราเริ่มพิจารณาปัญญาไปแล้วต่อไปมันจะเริ่มเห็นภาพรวมมันจะเข้าใจ ก็ทางของพระเจ้าเนี่ยการ 14,000 พระธรรมขันธ์นี่ชี้ไปที่เดียวเท่านั้นก็คือทุกข์และวิธีดับทุกข์เท่านั้นเองเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตามก็มีรสชาติอันเดียวเท่านั้นก็คือความเค็มเห็นไรธรรมะของพระพุทธเจ้าจะแสดงกี่บทกี่บาทมากน้อยเพียงไรก็ชี้ไปที่ทุกข์กับการดับทุกข์เท่านั้นก็คือที่พระอริยสัจสี ในเบื้องต้นถ้าเรายังคิดไม่เป็นก็ต้องอาศัยกองธรรมะไปก่อนเราพวกเราอาจจะโชคดีว่าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ในสมัยโบราณก็ไม่มีหรือเรามีเครื่องฟังเราสามารถเสียบใส่หูแล้วเราก็เดินฟังไปได้อยู่ที่ว่าฟังเปล่าหรือฟังแบบทับทีในหม้อแกงหรือฟังแบบลิ้นแกงเท่านั้นมันฟังได้สองแบบฟังแต่หูแต่ไม่เข้าใจมันก็เหมือนกับทับทีในหม้อแกงฟังแล้วมันต้องเข้าใจด้วยคือไม่ต้องเข้าใจหมดแต่มันต้องเข้าใจบางส่วนไม่ได้ฟังทั้งเรื่องถามว่าได้ข้อความแล้วมั้งไม่รู้เลยไม่เข้าใจเลยก็ไม่ได้ตี
ไม่ได
้
เท
ป
ละ
คร
เอาที
่
ท่านเลย
แล้วถือรุ่นอะไรแต่ไม่จ่ายก็ได้แต่ไม่จ่าย
อันนี้เล่นสิบสองนะ
เล่นสิบสอง
ที
่
น
ี้
ใครอยากได้เล่นสิบเอ็ดเดี๋ยวก็ทำไปเอา
ที่สี่ก็ถือว่าแจก
อันนี้เล่นสิบสองใครไม่ได้หรอก
ลูกโรงงานลูกไก่ให้ล
ู
กไก่เ
ข
าเป็นในเว็บที
่
ท่าน
เดิน
ท
าง
ที
่
เขาค
ู่
โทรศ
ั
พท์ก
ับ
ท
่
าน
คือ
เข
าก็อาจารย์เจ้าก็รวมไม่ใส่กับแม่ที่สนาม
เรา
ขึ้นมา
สอนเรื่องถามหน้าลูกสาวเพราะอันน
ั้
นที
่
ท
่
านการสอน
เขาเรีย
น
ชอ
บมากเลย
ได้ได้ได้เป็นใครด้วยได้จะใส่กับใครต่อไปนะ
อันนี้อันจริงใหม่ที่ท่านการยังไม่ได้พิมพ์ลงเรื่องอันนี้พิมพ์ลงมาเจ็ดถึงแปด
ก็ยังเก็บไว้อ่านดูไม่สบายหรอกเพราะว่าอาตมาก็อ่านมาแล้วสิอ่านมาแล้วในของญาติโยมที่มาทำบุญก็จะเริ่มที่การของ128อยู่ในเล่มที่18เนี่ย
เข้าไปที่ถูก
แต่มันเข้าได้2ที่ครับมันมีที่อยู่2ที่หน้าเดียวกัน
อยู่เนี่ย
หน้าเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเอาไปใส่ไว้สองที่เผื่อที่หนึ่งมันเสียอีกที่หนึ่งก็เข้าไปแทนกันได้เดี๋ยวท่านจะได้ยินได้ยังไม่ได้ยินเลยก็ทยอยพิมพ์ไปเรื่อยทีละสองเล่มทีหนึ่งพิมพ์สองเล่มเรื่องจิตใจนี่คงอยู่หลายปีสองสามปีที่ในเรื่องก็ทำไมต้องการจะเอาไปพิมพ์แจกก็พิมพ์ได้เอาไปพิมพ์แจกเราเองก็ได้
ที่
เราชอบกันไหนเราจะเอา
ไ
ปเอาไปพิมพ์ของเรา
แจกแต่เราโอ้แต่เด
ี๋
ยวก็โดดข้าง
หรือ
ข้าง
หนึ่ง
ก็ไม่
ใ
จอะ
ไรอ๋อก็ไม่เป็นไรเราก็ทำของเราไปส่วนญาติโยมก็แจกไปอีกส่วนหนึ่งก็ได้ไม่ได้อะไรไม่มีปัญหาอะไรกำลังใจเราก็แจกของไปเรื่อยๆแต่โยมชอบเรื่องไหนช่วงไหนอยากจะไปทำแจกก็ส่วนของญาติโยมก่อนก็ไปทำ
เพ
ื่อ
นอาจารย์เอาคำ
ถ
าม
ค
ำ
ตอบ
มาใส่
ดี
จ
ัง
ด
ีจังอะไร
ด
ีคำตอบที่ถามเป็นพาแล้วท่านอาจารย์ตอบมาดีมาก
ก็มีแก้บ้างนิดหน่อยนะ
คร
ับ ไม่ได้แก้อะไรเพียงแต่ให้มันคือ
ก
ิน
ภาษ
าเข้าใ
จง่าย
แล้ว
ตอบ
ที
่
พวกเราถาม
เ
นี่ยท่าน
อ
าจารย์ท่านอาจารย์
ก็อยู่ในการของข้อ28ขึ้นไปถ้าเรื่องที่18เดี๋ยวนี้ขึ้นไป3แล้ว28 29 27 26 26 27 28เริ่มต้นของข้อ20ที่ในกำลังกายที่18ถ้าเข้าไปในเรื่องมันจะมีบอกกำลังกาย1 2 3 4 5 6 7 8 18แล้วก็ไปคลิกที่ได้
18
แล้วมันก็จะเข้าไปหน้าสารมังมี2 26 2 27 2 28น้องที่หกชื่อว่าภาวนา
ที่ภาวนา
ครับที่สองชื่อว่าหัวใจของคำสอนหัวใจของคำสอน
หัวใจของคำสอน
แล้วที่สามนี่ก็จะเป็นไม่มีอะไรเป็นของเรา
ตรงนี้ในคน
แล้วข้อแปดแล้วในนั้นก็คือมีอย่างที่ในขัดอย่างนี
้
เดี๋ยวคราวหน้าก็ข้อไปก็ทยอยเข้าไปเดือนหนึ่งก็เข้าไปทีละคันเดียวกันอาตมาก็ดีไม่ต้องไปเทศไม่ต้องไปอัดเทศก็มี
จริงคุณทำดีงามก้อน
เอาใจเอาใจญาติโยมเป็นเหตุแล้วก็ได้พูดธรรมะที่แตกไปกว่าปกติ ธรรมกเดชก็พูดอยู่ข้างล่างก็จะพูดอีกแนวนึงก็ส่วนใหญ่ท่านเขาก็ยังไม่ค่อยเข้ามาลึกเหมือนกับพวกเราพวกเรานี่มีสุดกำลังลึกกว่าเรื่องภาวนานี่พอพูดได้มากพวกทางนั้นก็พูดได้เพียงบางครั้งบางคราวอย่างนี้ก็พูดแบบเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องศีลเรื่องทานมากกว่าก็ได้ก็จะได้ธรรมะอีกแบบหนึ่งเห็นบอกว่าถ้าโยมแค่ข้าว่าโยมเห็นอ่านแล้วชอบไม่เชื่ออยากจะเผยแพร่ก่อนก็เอาไปพิมพ์แจกได้เลยของที่อยู่ในเรื่องนี้ประมาณส่วนเรียบร้อยแล้วก็เอาดังเลยไปให้เขา
เรา
พอขึ้
นจริง
ที่
กระจ
กใ
จ
ใจ
แล้ว
ให้รวม
เป็น
ห้า
คร
ั้
ง
แล้ว
รวม
แน่
แล้ว
แต่เนี่ยไม่ได้เชื่อเชิญหรืออะไรแค่แต่พูดอะไรไม่ยากให้ลวดไว้ล่วงหน้าก่อน
ของ
ฉัน
ล
ุ
งก็อยากจะเอาคอมพิวเตอร์มาถวาย
เพราะถ้าอยากจะรออยากอาตมาก็มีด้านมรณะมีคนถวายโน้ตบุ๊กมาให้เครื่องก็ได้แต่ก็ไม่ได้ใช้เพราะว่ามันไม่มีไฟมันก็ไม่อยากจะหิ้วมันไปชาร์จลงไปชาร์จมันก็เลยแต่ตอนนี้ก็เลยเอาไว้ก่อนเอาไว้สำรองก่อนตอนนี้ก็ลองไปหาเครื่องชาร์จให้อันหนึ่งไว้สำหรับที่ข้างล่างแล้วเราเพียงแต่เอาตัวแบตลงไปแบตไม่หนักใส่ย่างเดินตอนเช้าเดินลงไปแล้วก็ทำได้เดี๋ยวนี้ก้อนหนึ่งก็ใช้ก็ได้ประมาณสัก3ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงถ้าเราใช้แบบประหยัดนะถ้าเราตั้งแบบว่าใช้ไข่น้อยๆนี่มันก็ถ้าต้องการแล้วจะบอกแต่มันใช้ไฟมันสบายใจกว่ามันไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่องค่าแบบอะไรเราเวลาลงไปทำมันก็สงบเงียบแล้วก็มีห้องของเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครตอนเย็นๆก็เดินแทนที่จะลงไปตอนเช้าเลยก็ลงไปตอนหัวค่ำแทนใช้ถึงนั่นก็ประมาณ6 โมงกว่าหน่อยก็ทำไปถึงประมาณ4 ทุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็พักบางทีก็มีว่างเลยบางทีเก่ง4-3ก็ทำต่อเดินทางไปออกไปบิน
ไ
ปบ้าน
ยังไม่ทราบเป็นไงพอเราฟังท่าน
อาจารย์เสร็จ
ไป
นะ
ม
ัน
ก็
คิด
ถ
ึ
ง
ก็ไปต้องเข้าวัดบ่อยๆไงพระพุทธเจ้าท่านกำหนดให้เข้าวัดอาทิตย์ละครั้งไงบางครั้งก็เข้าวัดทีเพราะมันก็เหมือนกับเป็นการชาร์จแบตหรือ
แบตมันอยู่ไม่ค่อย
ได้ก็อยู่กับครูบาอาจารย์ท่านต้องเทศอยู่เนี่ยอยู่กับหลวงตาสมัยแรกๆนี่ท่าน4-5 วันท่านเรียกประชุมทีพอเวลาฟังแล้วมันมีกำลังจิตกำลังใจไปนั่งสมาธิได้นานเดินจงกรมได้นานพอสัก2-3 วันไปมันแผ่วละเดี๋ยวท่านก็ชาร์จให้เราอีกทีกระตุ้นให้เราอีกที
ถ้าสายฟังอย่างนี้ที่ถ้าสายฟังอย่างนี้แทน
ท่านบอกเวลาพูด
ยังไม่ถึงเดือ
นหลวงตาท่านบอกเวลาฟังหลวงปู่มั่นเทศเนี่ยมันก็ท่านเปิดตู้พระไตรปิฎกถ้าเราดูของที่มีอยู่ในตู้ว่ามีอะไรบ้างพอท่านเทศเสร็จท่านปิดแต่ความจำเรายังพอจะจำได้ก็ทำให้มีความกำลังจิตกำลังใจเป็นการฟังธรรมจึงเป็นมงคลอย่างยิ่งกาเลนะธรรมนัสสวนังเทธรรมังกาลมุตตมังการทำเพราะมาได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วเราก็เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นทำให้จิตใจเรามีความสงบทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่ดีครูบาอาจารย์ท่านถึงให้ความสำคัญเรื่องการแสดงธรรมนี้มาก่อนเลยในการปฏิบัตินี้ถ้าว่าไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการฟังธรรมถ้าปฏิบัติแล้วไม่มีการฟังธรรมนี่มันหลงยากแต่ถ้าฟังแล้วไม่ปฏิบัติมันก็ไปไม่ถึงกัน
ตอนท่าน
จะอ
ยู่มีพระอยู่สักกี่องค์
ครับปีแรกท่านนับแค่26หรือ27รูปตรงนี้แล้วท่านค่อยๆไม่ใช่26 27 16 17รูปตรงนี้ที่อาตมาไปปี2518ก็รับพระใหม่ปีนั้นพรรษานั้นที่อาตมาไปรู้สึกท่านรับ4รูปเท่านั้นที่ได้อยู่แล้วก็นักต่อมาท่านก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะว่าครูบาอาจารย์ที่อาวุโสกับหลวงตาท่านมรณภาพไปพระที่จะหาครูบาอาจารย์ซึ่งพาท่านก็ไม่มีที่ไปเคยต้องไปที่วัดท่านก็เลย รับมากขึ้นจาก16 17ก็ตอนที่อาตมาออกมาก็เกือบ30แล้วพอถ้ามีมากมันก็มีปัญหาได้เหมือนกันพอถ้าเกิดมันไม่ค่อยสนใจกับเรื่องปฏิบัติมันก็จะมาทำให้มันทำให้ดูแลยากควบคุมดูแลยากพระเยอะแล้วก็จะมาทำให้เสียว่าทางน้อยมันดูแลใกล้ชิดพระท่านจะกระทำท่านจะจำหน้าได้รู้ว่าใครเป็นใครก็ให้ความดูแลได้อย่างใกล้ชิดควบคุมคุณภาพได้ดีกว่าแต่เมื่อมีความจำเป็นก็ต้องเปิดโอกาสให้ผู้อื่นไปนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาตมาตอนนั้นที่ลาท่านมาดูแลพ่อตอนนั้นไม่สบายหลวงพ่อท่านเป็นมะเร็งก็เลยพอหลังจากที่พ่อท่านเสียไปแล้วเขากลับท่านเสร็จแล้วก็ยังเหลือประมาณเดือน2เดือนนะที่จะเข้าพรรษาก็เลยคิดว่าลองอยู่ข้างนอกบ้างเพราะตั้งแต่บวชมาไม่เคยออกมาข้างนอกเลยเคยอยู่กับท่านก็สบายทุกอย่างเพราะอยู่ในวัดนี้เราไม่ต้องไปกดเชิญกับอะไรเลยว่าท่านก็ดูแลทุกอย่างแทนเราหมดญาติโยมศรัทธาใครมาก็ไม่ต้องมารบกวนเรามีเวลาให้เราได้ภาวนาเต็มที่แล้วก็อีกอย่างก็ที่มันก็มีจำนวนจำกัดแล้วก็มีพระอยากจะเข้าไปอยู่มากก็เลยคิดว่าเราไม่กลับไปก็มีโอกาสให้พระก็ได้อยู่เพิ่มเก็บรูปหนึ่งเราก็อยู่มาติดต่อกันก็9พรรษาแล้วก็เลยลองมาอยู่ที่อื่นบ้างแล้วทราบว่าสมเด็จพระสังฆราชมาสร้างวัดอยู่ที่นี่พอดีก็อยู่ใกล้บ้านร่างทองจะมาอยู่ที่พัทยาก็เลยคิดว่าไหนลองมาอยู่รูปแบบหนึ่งดูที่ว่าจะเป็นยังไงก็เลยอยู่มาแล้วก็เลยอยู่มาตลอดไม่ได้ไปไหนมาอยู่ตั้งแต่ปลายปี2527ตอนนั้นก็อยู่เข้าถึงข้างล่างอยู่สองพรรษายังไม่ได้ขึ้นมาข้างบนเพราะนั้นร่างกายสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงมันเป็นไข้อยู่เรื่อยๆเลยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรตอนหลังก็มาทราบว่าเพราะนอนกับพื้นปูนเนี่ยมันเย็นแล้วมันร่างกายเรามันคล้ายๆว่ามันความอบอุ่นไม่พอตอนหลังเลยต้องหาเตียงแล้วเป็นแค่ๆเอาไม้ปูไผ่นอนแล้วหลังจากนั้นมันก็ไม่เป็นไข้เมื่อก่อนมันจะเป็นไข้พังขึ้นอักเสบอยู่เลยเจ็บคอเป็นไข้ก็เลยกลัวเลยแล้วพอมาอยู่ในป่านี่มันยิ่งชื้นใหญ่ก็เลยต้องอยู่ข้างล่างที่มันโล่งๆหน่อยแต่ตอนหลังมาทราบว่ามันเกิดจากที่เรานอนบนพื้นกุฏิทางนี้มันไม่ได้เป็นพื้นไม้แบบนี้มันจะเป็นพื้นปูนปูนมันก็เย็นพอไม่ได้นอนกับพื้นแล้วมันก็ไม่ได้เป็นไข้
แทนขึ้นมาอยู่บนนี้แทนขึ้นมาองค์เดียวหรือคะ
คือที่นี่มีพระอาจารย์จากวัดถ้ำคงเพลที่พระอาจารย์หวังท่านเป็นผู้มาบุกเบิกมาพัฒนาคือวัดยานเมื่อก่อนนี้ไม่มีพระผู้ใหญ่อยู่เป็นหลักพระที่เป็นพระกรรมฐานไม่มีพอดีปีนั้นข่าวพระก็มาที่เป็นหัวหน้าจะมาดูแลวัดยานพอดีท่านอาจารย์หวังท่านผ่านมาท่านพักอยู่ที่วัดช่องลมที่หลวงตาเคยไปพักอยู่แล้วพอดีที่นี่ไม่มีพระที่ใหญ่เขาก็เลยสมเด็จก็เลยไปขอพระจากวัดช่องลมมาพอดีท่านยังไม่ได้ที่ฐานพรรษาท่านก็เลยมาอยู่ให้ท่านก็พาลูกศิษย์ลูกหาพระมาจากวัดท่ามงเพลมาเขาต้องกันอยู่ข้างล่างก็พาปฏิบัติแบบพระป่าเนี่ยก็อยู่ทำมือเดียวบินสบายอะไรเหล่านี้แล้วต่อมาทางวัดข้างล่างก็เริ่มพัฒนาสร้างโบสถ์สร้างอะไรสถานที่ก็เริ่มวัตถุเริ่มมากขึ้นท่านก็เลยเห็นเขาลูกนี้ว่าเป็นที่ที่สงบน่าจะขึ้นมาบำเพ็ญภาวนาท่านก็เลยขออนุญาตสมเด็จพอดีมีญาติโยมเขาถวายไม้เก่าที่เขาลื้อมานี่จากบ้านจองถวายมาให้วัดท่านก็เลยอาศัยญาติโยมพระเองช่วยกันแบกขึ้นมาตอนนั้นไม่มีถนนมีแต่มีทางเดินป่าขึ้นมาตอนนั้นเขากำลังสร้างเขื่อนกั้นน้ำอ่างเก็บน้ำอยู่ข้างล่างไปเองก็เลยปีนั้นรู้สึกจะเป็นปี 26นะปี 26ที่ท่านขึ้นมาพัฒนาเมืองเขาแล้วก็เลยท่านก็อยู่บ้างไปบ้างแล้วช่วงที่อาตมามาอยู่ครั้งแรกตอนนั้นท่านก็ไม่อยู่แล้วท่านไปแล้วเพราะท่านเป็นพระธุดงค์ท่านก็ไม่ค่อยอยู่กับที่นาน ยู่ได้สักสองสามปีท่านก็ย้ายไปทางเขาก็เลยก็ไม่ก็มีพระที่อยู่ข้างล่างขึ้นมาใช้เป็นบางครั้งบางคราวมีอยู่สองสามรูปแล้วสมเด็จท่านก็มาเวลาเทศน์มาตอนปฏิบัติจิตที่วัดยานท่านก็จะขึ้นมาทำรับเป็นเขาเนี่ยมีกุฏิที่สร้างถวายท่านพักอยู่ตอนแรกก็มีอยู่หลังไม้หลังหนึ่งไม้เก่าๆแล้วตอนหลังก็มีสร้างที่หน้าฝาให้แล้วก็มีสร้างอีกหลังหนึ่งทางนี้ให้แต่ท่านก็ยังชอบหลังเล็กๆหลังไม้อยู่
ที
่
ค
ุ
ณ
ลี
ก็บอกน่าร
ู้
น
่
ากลัวมาก
ยังไม่เข้าไปอยู่เลย
โอ้โหกลัวแทบตาย
ก็อยู่นี่เนี่ยนี่ก็เดิน
ขึ้นไปบอกไม่เย็นลงว่าไม่มีใคร
เลยขึ้นไปตรงนี้เองเนี่ยขึ้นไปนี่เป็นหลักฐาน
เขาก็กลัว
มันอยู่ในตัวเขาอ่ะ
เลื่อนขึ้นไปไกลแล้วใช
่ไหมไม่เราก็ขึ้นไปไม่กี่ขั้นเองเลยไปเห็นนะปกติมีความ
แต่มันอยู่ซากนู้น
อ๋อก็มีก็แต่เป็นสายเล็กแต่น้องตัวงูพวกอะไรนี
่ค
ือ
ท่าน
หลวง
ตาก็
คือ
มาพ
ัก
ที
่นี่
สงบมาก
หลวงตาให้ท่านนอนที่ศาลานี้ตอนนั้นรู้สึกว่าที่ท่านกำลังยังเข้าอยู่ข้างล่างอยู่แล้วหลวงตาท่านมาพักอยู่ที่สวนที่สวนของวัดข้างลมแล้วท่านป่วยเป็นโรคหัวใจแล้วท่านบอกตอนนั้นหัวใจท่านกำเริบตอนบ่ายท่านก็เลยให้โยมก็ขับรถมาส่งท่านแล้วก็มีเจ้าธรรมาอยู่ข้างล่างแล้วท่านบอกท่านอยากจะขึ้นมาพักหนึ่งนี้อาตมาก็เลยพาท่านขึ้นมาพอท่านลงจากรถท่านก็ชี้มาเอาตรงเนี้ยพักตรงเนี้ยเราก็หามุ้งหาเสื่อหาอะไรถวายท่านแล้วท่านก็สั่งว่าท่านผู้นี้ท่านไม่เป็นบาปนะท่านผู้ใจไม่ดีมาก็ไม่มีใครรู้ญาติโยมที่วัดก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ท่านเราก็ไม่บอกเขาเพราะเราก็ทราบว่าท่านต้องการมาหาความสงบไม่ต้องการให้ใครมารบกวนพอตอนพระอาตมาทำกิจเสร็จก็เดินขึ้นลานก็พอดีญาติโยมก็มารับท่านกลับไปท่านก็มาพักอีกคืนนึงแต่ท่านเคยมาครั้งแรกทางญาติโยมที่อยู่ข้างล่างก็นิมนต์ท่านมาเขาก็เลยจัดที่พักอยู่ข้างล่างเป็นกุฏิของสมเด็จพระสังฆราชให้ท่านพักอยู่แต่ท่านก็บอกว่ามันหรูหรามัน
อย
่
าง
น
ี้เป็นชอบมากกว่า
ท่านชอบอย่างนี้มากกว่า
ท่านเคยเล่าว่ามีลิงแล้วท่านบอกพระเจ้าว่าไม่ต้องมีขึ้นไปเรา
ลิงที่มีที่มีที่มีที่มีลิงเยอะเห็นพวกมีเก้งมีอะไร
พวกแก้งกว่านี้เป็นสัตว์ที่เขาเลี้ยงไว้เฉพาะเลี้ยงแล้วจะเอามาปล่อยจริงๆเป็นเขาก็เป็นโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าที่ต้องการที่จะขยายพันธุ์ต่างก็เลยให้สามารถเข้ามาตั้งสถานีขยายพันธุ์ต่างที่นี่เอาพวกสัตว์ที่มันใกล้สูญพันธุ์เช่นพวกนกยูงไก่ฟ้าพวกแก้งกวางอะไรแบบนี้มาเพาะขยายพันธุ์แล้วก็เมื่อมันโตขึ้นพอที่จะหากินได้ก็ปล่อยให้มันออกจากคอกให้มันหากินเองตอนต้นก็เลี้ยงไปก่อน
มีเยอะไหมท่านอา
จารย์ก็มี40-50 ตัว50 ตัว
เน
ี่
ยคุณเห็นตัวเองก็มาเดินลงไปข้างล่างเห็นอยู่ตรงหนองน้ำ
เขาที่ส่วนใหญ่ถ้าออกมาตอนเย็นมากกว่าตอนเย็นตอนคืนตอนกลางวันก็ไม่ค่อยออกนะเท่าไหร่พวกเก้งกวางพวกเนื้อทรายพวกละมั่งเขามีไหมแต่ดูก็คล้ายๆกัน
เขาก็เห็นที่ไหน
ก็พออาหารก็พอมีพอกินแล้วก็มีอีกพวกหนึ่งเป็นพวกหมีพวกหมีนี่ร่างมาจากร้านอาหารที่เขากำหนดจะจับมา
แล้วก็อยู่ในนี้เหรอคะ
เขามีคอกอยู่ข้างล่างเขามีคอกนี้ก็ยาวประมาณสักเนี่ยเกือบเท่าอย่างเงี้ยท่านที่เรานั่งอยู่เนี่ย
แต่เขาไม่ได้ออกมาใช่ไหม
แล้วเขาก็ทำคล้ายๆเหมือนกับเป็นรั้วไฟฟ้ารอบสัก5 ไร่ให้เขาออกมาเที่ยววิ่งเล่นได้แต่ก็จะมีเป็นบ้านเป็นเหมือนกุฏิแต่ละหลังให้เขาอยู่แต่เขาสามารถที่จะออกจากกุฏิเขาออกมาวิ่งได้แต่รั้วไฟฟ้านี่เป็นหน่วยงานของพวกพิทักษ์หรืออนุรักษ์สัตว์ป่าของฝรั่งเขามาบริจาคทำให้เป็นรั้วไฟฟ้าไฟฟ้าแรงสูงถ้ามันไปแตะรั้วมันไฟจะช็อตมันก็จะปีนข้ามไม่ได้ถ้าไฟนี่จะอยู่ข้างล่างทางเข้ามาเนี่ยจะไปอยู่แถวทางนั้นแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เปิดให้คนเข้าไปเที่ยวดู
แต่ก
จะมีอยู่สักประมาณสัก 3-40 ตัวนะจะเป็นพวก
หมีควาย
เป็นพวกหมีควายตัวเท่าคน
น
ี่
ต้อง
ไม่
บอกตัวเลขกันเดี๋ยวต้องพิมพ์มาทุกตัวอัน
น
ี้
เขาก็หา
จิตใจอ
ย
ู่
ของเขาเอง
ไม่ต้องเลี้ยงเขา
ต้องเลี้ยง
เขาต้องหุงข้าวให้เขากิน
เขาควรจะขอบเขตเนี่ยถ้าอยู่บริเวณที่นี่
ต้อง
เลี้ย
งต้อง
หุงข้าวแต่พวกนี้โดนถ้าเราเขาจับมาจะฆ่าจะ
กิน
จะกิน
ดีงูดี
มันดีเท่าอะไรเท่าอะไรเท่านี
้อุ้มตีมันอะไรเงี้ย
พอตำรวจไปจับมาได้เขาก็ส่งมาให้สามไม้ก็เลยต้องเอามาเลี้ยงดู
แสดงว่ามีคนดูแลเรื่องอาหารกินให้เขาด้วย
ก็พอมีเพราะมันเป็นงบของหลวงอ่ะเป็นงบของป่าไม้เขาก็เอาข้าวที่เขาเอามาเลี้ยงหมาเนี่ยอาหารให้ก้อนมาก้
องสำเร็จร
ูปที่มันเป็นสูงๆนี่เป็นแน่นี้แล้วก็มาต้มผสมกับข้าวสารอะไรนี่แล้วก็เลี้ยงแล้วก็มีกล้วยมีอะไรบ้างมีผลไม้อะไรเขาก็เลี้ยงไปตามอัตภาพ
เห็นใกล้ๆผมนี่มีฟาร์มเพาะที่เป็นเพาะพวกไก่ป่า
ก็เลี้ยงไง
ที่เดียวกัน
ที่เดียวกันเนี่ยที่โครงการ
ที่เดียวกัน
สัตว์ป่าที่เป็นหน่วยงานของกรมป่าไม้ซึ่งเกิดจากการบำเหน็จของสมเด็จพระนางเจ้าที่นี่เรามีสองหน่วยงานหน่วยทำงานเกี่ยวกับการขยายพันธุ์สัตว์ป่าและหน่วยงานพิทักษ์สถานที่เขาดูแลเขตภาพล่าสัตว์ป่านี
้
จะมีสองหน่วยงานด้วยกัน
ม
ี
ค
น
ป้อง ยาที ่ขึ้นมาเอง
นะคะอยู่บริเวณนั้นอยู่ไปทาง
เรามองไม่เห็น
ใช่มันถ้าสมมติเราเข้ามามันพอถอยประตูมาต้องจะมีทางเลี้ยวซ้ายลงไปต้องเลี้ยวเข้าไปพยายามดูก็ได้ว่าที่กรงนี้อยู่ตรงไหนครับถามเขาว่าไปดูได้ไหมถ้าเขาบอกไปดูได้ก็ลองไปดู
ก่อนที่ที่หนาวมากนะที่เป็น
หนาว
นะ
มันมีอยู่วันหนึ่งโอ้โหรู้สึกลมก็แรงด้วย
ลมก็แรง
แล้วก็หนาว
แต
่ก็สู้ตอนนี้ได้หรอกตอนนั้นอยู่ตอน
หนาวเยอะ
ที่นี่สบายมากอากาศตอนนี้เคยตอนแรกเคยลงถึง6องศาอยู่ตอนเช้าเดินบินระบาดเดินเหยียบก้อนกรวดนั้นเหยียบก้อนน้ำแข็งเดินไปบินระบาดสมัยนั้นรถถนนยังไม่ได้ลาดยางแต่ก็ครูบาอาจารย์ท่านทำเราก็ทำตามท่านได ้ถ้าไม่มีคนพระนำทำก็คงไม่ได้มีใครทำนั่นแหละอย่างใจท่านเคยผ่านตรงนี้มาแล้วท่านจิตใจท่านไม่ได้ไปอะไรกับมันถ้าจิตใจมันนิ่งมันไม่ค่อยจะไปใจวิตกเดือดร้อนกับไอ้ความเป็นไปของร่างกายมันรู้มันสัมผัสรับรู้อยู่แต่ไม่ปรุงท่านเองมันรู้มันเจ็บแต่มันไม่ปรุงว่าโอ้ยเจ็บแล้วก็โอ้ยทนไม่ไหวแล้วมันไม่ปรุงอย่างนั้นมันรู้ว่าเจ็บแล้วมันก็ปล่อยไปตามมันก็จัดแต่ว่าเจ็บแค่นั้นเนี่ยมันต่างกันตรงนี้ต่างตรงที่ว่าจิตของเราปรุงหรือไม่ปรุงปรุงไปทางธรรมะหรือปรุงไปทางกิเลสถ้าปรุงไปทางกิเลสนั้นมันก็จะวุ่นวายจะทุกข์แต่ถ้าปรุงไปในธรรมะว่าไม่เป็นไรละแค่นี้ไม่ตายมันก็ไปได้
ท่านคะ
ขอ
พร
ยะถาใช่ไหมยะถาวาลุวาหาปุราปะริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตสินังเตตานังอุปกัปปติสิกขิตังปะคิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสะตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถาโนมิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายโกภวะอภิวาทนสีลิตะนิจังลิธาตจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏานติอายุวันโนสุขังภาลัง
สาธุ
ใช้ปัญญาตัดแต่งใจก็รอไปอย่างที่เราตัดสินใจเรื่องอะไรจะดีทำไงเราจะฟังอาจารย์หรือสถานที่ที่เราบังคับอะไรนี่เดี๋ยวเราหลงไปถือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจเราหลอกเราได้
้องฟังอะไรดีวะฟังนะ
แ
ล้วเราพิจารณาแล้วก็เห็นว่าเป็นผมขาวมาเนี่ยแล้วก็ไม่เข้าใจของมันเป็นสีอะไรก็ฟังไปเดี๋ยวถึงเวลามันจะรู้มันก็รู้มันจะเข้าใจเข้าใจแต่ยังไม่เข้าใจเราอย่าไปแปลความหมายมันเลยว่าแปลผิดไปเพราะมันจะทำให้เราเสียหลักได
้
ทำให้เราหลงได้ถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจก็ฟังไปก่อนฟังไปก่อนเพื่อจะแล้วก็ดำเนินชีวิตของเราตามปกติแล้วก็ดำเนินชีวิตของเราแล้วก็ทำไปมีอะไรไหมโย
มไม่มี
ไม่มีนะ
ค่ะจะกราบเรียนเรื่องคนที่ทำหนังสือมาถวายท่านอาจารย์ที่ทำได้สอง
ทำได้สอง
ก็สมัยก่อนก็เป็นเด็กที่ดื้อมากเลยก
็
ตอนนี้ก็มาปฏิบัติธรรมก็กล้ามากเลยพอสมควร
ใช่แต่เรามันไม่แน่หรอกบางทีเคยทำบุญเยอะก่อนแต่ยังไม่มีโอกาสบุญยังไม่มีโอกาสที่จะแสดงตัวพอเราส่วนใหญ่เราเป็นเด็กแค่เป็นอย่างนี้นั่นแหละก็ความทุกข์ความทนองว่าตอนนั้นยังไม่เคยเจอกับความทุกข์เราเริ่มไปเจอคำแทนกับความทุกข์นะมันก็จะเริ่มหาที่พึ่งเองถ้ามีบุญมันก็จะออกมาเพื่อนถ้าเคยทำบุญนั้นมันก็จะมาหาเราเราอยากเป็นนักองค์แสดงเขาเลยที่แรกเขาเป็นเพียงแบบเพื่อนร่วมสังเกตเจตใจนั่นเองเราก็ต้องแยกทางกันนะไม่ได้อยู่คนใดคนหนึ่งเรามีลูกมีเจ้ามีพ่อมีแม่มาไม่รู้กี่ล้านคนแล้วนี่ก็เป็นละครอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกับเราไปเล่นละครเรื่องนี้ก็ได้คนนี้มาเป็นลูกเราเดี๋ยวจบละครเรื่องนี้เราไปเล่นละครเรื่องใหม่ก็ได้คนนึงมาเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เราก็เล่นอย่างนี้มาอยู่ตลอดเวลาอย่าใจอย่าแม่ขาดผมหมดใจจะเกิดความทุกข์ขึ้น
มาแต่การภาวนาของเขาในตัวเขาที่เขามาเล่าให้แม่ฟังบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าเห็นตัวเองเป็นต้นไม้แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเบามากไม่ต้องแบกอะไรได้เลยแล้วก็มีสุขแล้วก็บางครั้งเที่ยวหลังสุดเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยมันเหมือนเป็นพญานาคตัวมันก็จะคลองเบาไม่ทราบว่าก็ต้องทำยังไงต่อ
ก็ให้เขารู้ว่าเป็นเพียงแต่ความรู้สึกอย่าไปรุนกับมัน
ให้ทิ้ง
ไปรู้ว่ามันเกิดมาแล้วมันก็ผ่านไปแล้วแต่ไปยึดไปถูกยังมาปรุงว่ามันเป็นอย่างนั้นติดมีตามที่เราเห็นกันแล้วกันเราเป็นอะไรในปัจจุบันก็ให้รู้ตามปัจจุบันดูปัจจุบันเป็นแบบว่าเรากำลังโลภกำลังโกรธกำลังหลงอยู่หรือเปล่าอันนี้สำคัญกว่าจะไปคิดถึงอดีตที่มันผ่านมาแล้วว่ามันทำให้เราหลงนะอย่าไปกังวลถึงเรื่องอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นปัจจุบันให้มันนิ่งให้มันสงบว่ามันไม่ปรุงนั่นแหละดีที่สุดมันไม่มีปัญหาถ้าปรุงแล้วมันก็ปรุงสร้างนะตอนนี้มาต้องสี่ร้อยครั้ง
สี่เพิ่มเป็นสี่แล้วจ้ะค่ะเพิ่มสี่ละพัน
ตอนที่วันนี้หลวงตาท่านก็มาที่นี
่
มาสองที่ที่ใกล้ๆกับทะเลหลวงโป๊ะห่างจากขอนแก่นถึงพัทยาประมาณสัก20-30 กิโลเป็นวัดของเนี่ยสายเนี่ยของลูกศิษย์ของท่านอาจารย์หวังท่านอาจารย์หวังท่านไปสร้างแล้วก็มาขอสร้างสถานที่ท่านก็จะมาสร้างวันนี้แล้วทีนี้มันบอกข้างบนนี่มันลำบากของฝ่าไม้เขาต้องขออนุญาตหลายฝ่ายหลายพวกเขาก็เลยไปสร้างที่วัดนั้นเขาก็มานิมนต์ให้ไปเขาบอกน้องตามานิมนต์ให้ไปเขาก็มีหลวงแม่เลยที่นี่จะมาก็จะยังมีหลวงตาก็ไปอีกที่หนึ่งนั่น
ค
ือพัทยาที่เอราวัณรีสอร์ทเองแล้วก็จะค้างที่นี่ไปเขาเคยมาค้างที่นี่ที่คงจะฉันข้าวที่นี่ครับแล้วก็รับข้าวฝาในตอนที่คงจะฝาแต่จะมาก็ไม่ค่อยเจอท่านเลยแต่ก็ไม่ได้คิดว่าห่างท่านเราก็ทางคนด่าทำหน้าที่อย่างไรไม่มีอะไร
แต่คนไม่เข้าใจก็อาจจะว่าครูบาอาจารย์มาใกล้ขนาดนี้ไม่ไปกราบไม่ไปเยี่ยมไปอะไรก็เราอยู่ในวัดท่านเราก็เป็นแบบนี้เราก็ไม่เคยไปกราบไปเยี่ยมเขาอยู่ของเราก็เจอท่านก็ตอนทำกิจร่วมกันเช่นตอนเช้าไปสอนบิณฑบาตอะไรแบบนี้ถ้าเราไม่มีกิจร่วมกันก็ไม่ได้ไปหาอะไรน่าจะเป็นนิสัยของเราเนี่ยเราไม่คนอาจจะไม่เข้าใจ
Thank you.